Vítám vás na 5. zasedání zastupitelstva města a poprosím, abyste se všichni přihlásili do počítačové sítě. Takže ještě jednou poprosím, všichni se přihlašte, ať vidíme, kolik máme přihlášených a zda můžeme pokračovat. Poprosím technické, aby mě přeplo obrazovku. Výborně. Takže konstatuji, že na základě prezence je přítomno 27 zastupitelů, což je nadpoloviční většina všech členů a zasedání je schopné jednat a usnášet se. Z účasti na dnešním zasedání se omluvila magistra Lisáková, inženýr Olišal, inženýr Bernát a kolega Baxa přijde později. Dovolím si všechny přítomné upozornit na to, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizovaný obrazový a zvukový záznam zasedání, který je živě přenášen na webové stránky města Liberce. Veřejnost tedy může sledovat přenos toto zasedání také na internetu, kde je každému volně přístupný. Na stole a v elektronické podobě jsou předloženy materiály. Bod číslo 2a, rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy statutárního města Liberec, opravené usnesení k bodu číslo 20, doplňující informace k bodům číslo 16 a 17, informace číslo římská 2, návrh na konání místního referenda. V elektronické verzi byly průběžně doplňovány odpovědi na dotazy z minulého zastupitelstva. Adresáti odpovědí je obdrželi buď vytištěné, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu. Informace na vědomí římská 1, plnění usnesení Rady města za měsíc duben, informace římská 2, návrh na konání místního referenda. Body navržené k zařazení na program 2a, rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy statutárního města Liberec, 18a, návrh dodatku číslo 9 ke smlouvě mezi statutárním městem Liberec a Ještěckou sportovní, 2a, informace dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, tady se bude jednat o ústní prezentaci, a ke stažení mám navrhnout bod 10 a bod 22. Máte ještě někdo doplnění k programu? Není tomu tak. Budeme tedy schvalovat program jednání se zařazením bodu číslo 2a, 18a, 22a a stažením bodu 10 a 22. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 34, proti nikdo, nezdržel se nikdo, program byl schválen. Jako zapisovatele dnešního zasedání navrhuji Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Martina Sepa a inženýrku Karolínu Hrbkovou. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 33, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Nyní vysvětlím občanům proceduru přihlášení do diskuze. Připomínám, že na zasedání zastupitelstva může vystoupit občan, který má trvalé bydliště v Liberci nebo na území města vlastní nemovitost. Pokud má někdo z přítomných zájem vystoupit na zasedání, je třeba přihlásit se u stolku u dveří a prokázat se dokladem totožnosti, po případě výpisem z katastru nemovitostí. Hovoří se u řečnického pultu po mé pravé ruce a upozorňuji, že maximální délka příspěvku činí 3 minuty. Po uplynutí tohoto časového limitu zazní zvukový signál. Pokud vystupující nebude respektovat tento signál a svůj příspěvek neukončí, může mu být vypnut mikrofon. Opět upozorňuji, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizovaný obrazový a zvukový záznam zasedání, který je živě přenášen na webové stránky. Veřejnost může přenos tohoto zasedání sledovat na internetu a každému je volně přístupný. Takže nyní budeme pokračovat v bodě číslo 2, diskuze občanů. Pimek Petr, poprosím.
Dobrý den. Jmenuji se Petr Pimek a jsem občanem města Liberce a členem spolku Přátel Ostašova. Náplní našeho spolku jsou kulturní společenské akce, oživování tradic, ochrana životního prostředí. Jako členové spolku a místní občané se staráme i o městský majetek, spravujeme kostel svatého Vojtěcha, udržujeme veřejnou zeleň, úprava parku a podobně. Ostašov, Karlinky a Horní Suchá, byť jsou městskými částmi Liberce, udržují si stále vesnický ráz. Tyto městské části jsou okupeny zelení, letištěm a poskytují pro celé město rekreační plochy, které jsou hodně využívány v občany Liberce a vyhledávány pro bydlení. Přesto tu doposud není kanalizace, plynofikace, chodníky a tak dále, takže i přes zjevný zájem občanů o tuto lokalitu se město k jejich hlasům staví velmi liknavým způsobem. Místo skutečných potřeb občanů je spíše zajímá zájem podnikatelských skupin a investorů, aspoň to takhle vypadá. V novém územním plánu je v Ostašově plánována další průmyslová zóna a sběrná komunikace pro její napojení. Proti této komunikaci bojují občané nejen u nás, ale taky v dalších čtvrtích, kterými má být vedena v Doubí, Hanichově a Pilínkově. Ptáme se tedy, kdo navrhovanou komunikaci vlastně chce. Již ke konceptu územního plánu spolek Přátel Ostašova jako zástupce veřejnosti podal společnou námitku, kterou podpořilo 1137 občanů Liberce. Při veřejné besedě dne 16. května 2013 v Ostašově bylo potvrzeno, že tato námitka nebyla zohledněna a průmyslová zóna je tak nadále prosazována, a to i proti zájmu vlastníků většiny pozemků. Nejenže nebyly námitky zohledněny, ale i komunikace byla oproti konceptu posunuta ještě více do centra Ostašova. Zástupci našeho spolku jednali v této věci s představiteli města a jejich zdůvodnění jsou pro nás i pro ostatní občany nedostatečná a nepřesvědčivá. Stejně jako argumenty na již výše zmíněné veřejné besedě s občany. Ptáme se tedy, co nová průmyslová zóna městu Liberec a jeho občanům přinese, kromě stále omílaných pracovních míst. Za posledních 15 let se v Liberci zabralo a zničilo 250 hektarů velmi kvalitní zemědělské půdy a jaký efekt to městu přineslo. Z veřejně dostupných zdrojů máme informace, že město jedná s neprůhlednou společností Czech Vision Holding, jejíž vlastnická struktura je nejasná. Chtěli bychom vědět, zdali je pravda, že město s touto firmou jedná a zda jde o zmiňovaného strategického investora. Co má spojení s touto firmou přinést? Žádáme vás, zastupitele, než schválíte územní plán, uvědomte si, koho zastupujete, kdo vás volil, občané tohoto města nebo spekulanti z pozemky či soukromí investoři. Žádáme vás, abyste nerozhodovali proti vůli vašich občanů, kteří v případě, že není brán zřetel na jejich názory a potřeby, mohou volit jiné možnosti obrany, ať už soudní cestou nebo potržením zmiňovaných částí od Liberce. A pevně věříme, že zvítězí zdravý selský rozum a s přístupem správného hospodáře vyjdete vstříc svým občanům, kteří zde žijí a vychovávají své děti. Já vám děkuji za pozornost.
Tak děkujeme panu Pimkovi, inženýr Rutkovský bude reagovat.
Já předpokládám, že právě ty besedy, které jste zmínil, dobrý den, paní primátorko, vážení zastupitel, vážené zastupitelky, vážení občané, právě ty besedy slouží k vyjasnění těchto sporných záležitostí. Naprosto rozumím tomu, že občané Ostašova nechtějí sběrnou komunikaci na svém území. Asi by bylo zvláštní, kdybyste ji tam nějakým způsobem chtěli a prosazovali. Takže vaše snaha dosáhnout toho, aby tam nebyla, je naprosto přirozená, samozřejmě legitimní, nicméně komunikace je zcela zjevně potřebná. Byla sběrná budová komunikace, byla projednávána v poradních orgánech jednak rady města, jednak zastupitelstva. V obou těchto orgánech, tedy v komisi dopravy i ve výboru pro rozvoj a územní plánování, byla naprosto jednoznačně podpořena existence této komunikace. Naopak je velký deficit kapacitní komunikace v tomto území. To je asi odpověď na tu otázku komunikace. Doporučuji, abyste přišli na celoměstskou besedu, kde proto bude určitě více možností a to bude v 6. června zde na radnici, případně na veřejné projednání. Ještě k té firmě Czech Vision, jestli mi dáte kontakt, město k tomu vydalo tiskovou zprávu již v dubnu, tuším, kde vlastně je popsáno, jakým způsobem jedná, co je cílem vlastně toho města, nebo města, že je to navázat spolupráci a mít kvalitní letiště ve městě plus vznik pracovních míst. V současné době, nevím, teď zasahuju trochu do má na starosti v současné době strategie, tedy pan Martin, ale jednání probíhají a jsou připravovány podklady pro rozhodnutí, jestli město bude nebo nebude spolupracovat. Zatím nemáme dostatek podkladů pro nějaké rozhodnutí.
Děkuji.
Takže končíme bod 2. Začínáme bod 2a, rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy statutárního města Liberce. Takže kolega Scholz.
Takže hezký den vám všem, vážení zastupitelé, hezký den, paní primátorko. Tak tento bod je první ze série těch ekonomických bodů. Všichni víte, toto je velmi politicky citlivé téma. Museli jsme hledat úspory napříč celým provozem města, museli jsme se popasovat se všemi negativy vyplývající z neuskutečnění kapitálových příjmů. A samozřejmě jednou z oblastí, ve kterých jsme museli hledat úspory, byly i tyto účelové fondy. Zde platí jedno usnesení z loňského roku, které říká, že do účelových fondů bychom měli rozpočtově nalít 25% z výnosu hazardu, tak se také stalo. My jsme do rozpočtu zařadili 15 milionů korun jako nerozdělenou částku, poté jsme v prvním rozpočtovém opatření tyto fondy podělili. Nicméně mezi tím došlo k tomu zmaření prodeje letiště, tak jsme to celé museli přepracovat, bylo kolem toho velmi mnoho diskuzí. Já děkuji všem, kteří k tomu přistoupili konstruktivně a nakonec po všeobecném projednání předkládám do rozpočtového opatření návrh na 60% naplnění těchto účelových fondů, takže ty fondy dostanou více než polovinu částky, která jim byla určena. A zbytek, tu nerozdělenou částku, navrhu zařadit jako běžnou rezervu našeho města. Tento materiál o tom pojednává, prosím, schvalme jej, protože v rozpočtovém opatření už jsou ta data potom promítnuta.
Děkuji, doktorka Absalonová.
Já jenom proto, že jsme ten materiál v úterý na klubech ještě neměli, i když byl avizován, já jenom se chci zeptat o tom příspěvku pro naději a OPS návrat. Se už přeci jednalo v únoru, proč to tam máme znovu?
Protože...
A nesouvisí to s fondama v podstatě?
S fondama to samozřejmě souvisí, protože tyto prostředky byly právě alokovány v rezervy na fondy a z této rezervy také byly vypláceny. A proto, pokud to v rozpočtovém opatření číslo 3 řešíme komplexně, tak to i takto komplexně musíme odhlasovat. A když se podíváte do toho rozpočtového opatření, tak tam ty prostředky zase jsou. Takže tyto naděje i návrat o své peníze samozřejmě nepřijdou, protože už jim byly i vyplaceny, ale formálně to takto musíme udělat.
Inženýr Rutkovský.
Jenom bych rád poznamenal zde, že se na nás obrací množství sportovních oddílů a tělovýchovných jednot, které vlastně s výpadkem financování ze státu mají úplně existenční problémy. Hrozí nám, že velké množství jednot možná skončí, protože nebudou schopny financovat. Chtěl bych ujistit zastupitele, že v těchto věcech jednáme napříč soukromým sektorem i různými státními organizacemi i politickými stranami a snažíme se zajistit finance pro tyto tělovýchovné jednoty a určitě i tento řekněme snížený příspěvek pro tělovýchovné jednoty je velice důležitý pro to, aby vůbec přežili, tak tímto to určitě nekončí a budeme se snažit i v rozpočtu něco nalézt, ale obávám se, že v letošním roce to ze strany města už lepší nebude, ale nevím.
Děkuji, magistr Petrovský.
Dobrý den, já bych se jenom pana Scholze rád zeptal, jestli ten zůstatek, který zůstal na účtech ekofondu, se převádí teda do letošního roku a připočte se k této částce, která je tady nyní navržena.
Ano, ten zůstatek, který tam z loňského roku zbyl, tam samozřejmě bude připočítán.
Magistra Morávková.
Chci zeptat na to též, to znamená, ta částka 240 tisíc je opravdu z letošního rozpočtu, respektive z letošní rezervy, to znamená, celkem to bude opravdu 380, nebo necelých 380.
Ano.
Děkuji.
Inženýr Červinka.
Já bych jenom v souvislosti s tím, co říkal pan náměstek Rutkovský, chtěl vyzvat především správní radu sportovního fondu, sportovní komisi a možná i vás, pane náměstku, abyste se zabývali tím, aby maximum těch prostředků, které v tom fondu jsou, byly alokovány na tu pravidelnou sportovní činnost mládeže, tak aby skutečně došlo k té podpoře, kterou ten sport nejvíc potřebuje.
Tak, děkuji. Nikdo jiný přihlášen není. Končím diskuzi. Pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? pro 30, proti nikdo, zdrželo se 5, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 3, návrh rozpočtového opatření číslo 3. Kolega Scholz.
Takže děkuji, vážení zastupitelé. Toto třetí rozpočtové opatření je samozřejmě velmi zásadní rozpočtové opatření. My jsme ji projednávali z části už minule, tehdy neprošlo, takže data obsažená v tom minulém rozpočtovém opatření, která prošla korekturou, předkládáme i v tomto rozpočtovém opatření. Toto rozpočtové opatření se muselo zásadním způsobem tedy vyrovnat se skutečností, že v letošním roce rozhodně není možné počítat s kapitálovými příjmy z prodeje technických služeb a letiště, protože tento fakt je zatížen předmětným referendem a rozhodně o tom nebude letos rozhodnuto. Museli jsme se tedy vypořádat s úsporami v celém našem rozpočtu. Přes celý provoz celého města i našich příspěvkových organizací i některých obchodních organizací jsme tyto úspory hledali a našli. Zodpovědně říkám, že se nám toto podařilo rámcovým způsobem vyrovnat a závazky, které my musíme uhradit vůči Všeobecné úvěrové bance, samozřejmě uhradíme. Souvisí s tím i bod, který dneska budeme projednávat, to je kontokorentní úvěr u společnosti Equabank, který je bez zajištění a který v případě, že bychom si museli sáhnout na dno a nemohli třeba hradit, tak si jej rozhodně načerpáme. Co je na tomto nejzajímavější, a tím bych asi skončil, protože velmi obsáhlá diskuze byla na všech odborných fórech, toto rozpočtové opatření, ten náš rozpočet rovná tak, aby byl vyrovnaný a rozhodně je dobře, že s ním na minimálně dalších půl roku budeme umět fungovat a předpokládám, že další rozpočtové opatření bude následovat za měsíc, to znamená, tam budeme řešit závěrečný účet, ale potom nějaké další zásadní rozpočtové opatření předpokládám až na podzim.
Tak děkuji. Předseda finančního výboru, magister Černý.
Dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych za finanční výbor jednak poděkoval za důkladné informace, které finanční výbor obdržel od ekonomického odboru. Zároveň musím říci, že jsme velmi, velmi pozorně a podrobně to rozpočtové opatření ve finančním výboru projednali. A mohu vám oznámit, že drtivou většinou členů finančního výboru finanční výbor doporučil zastupitelstvu toto rozpočtové opatření přijmout. Děkuji.
Děkuji. Kolega Schedlbauer.
Dobré odpoledne. V klubu Změny pro Liberec proběhla o rozpočtovém opatření rozsáhlá debata s nejednoznačným závěrem. My na jednu stranu oceňujeme, že to rozpočtové opatření je krok správným směrem, protože přiznává problém rozpočtu a odvrací akutní hrozbu platební neschopnosti. To je rozhodně pozitivní a to tady pan náměstek také zmiňoval, nechá se s tím nějakou dobu fungovat. Ale na druhou stranu vidíme dlouhodobé problémy, které tímto rozpočtovým opatřením ani dalšími kroky města zatím řešeny nejsou. Jedním z nich je snižování příspěvkovým organizacím a fondům, které jde v některých případech pravděpodobně až pod hranici smysluplnosti, tedy pod tu hranici, kdy jsou ty příspěvkové organizace, teď mám na mysli třeba divadla nebo zoo nebo botanickou, plnit účel, kvůli kterému byly vůbec založeny. Druhý důvod je, že není jasné, z čeho budou v budoucnu spláceny a kdy kontokorentní úvěry, které si město chystá vzít a které s tím rozpočtovým opatřením úzce souvisejí. A třetí důvod, ten považujeme za nejzásadnější, je, že je stále ignorován problém dlouhodobých smluv, na kterých město pro představu utrácí každoročně více jak 400 milionů, jedná se o smlouvy s dopravním podnikem, s technickými službami, s ASOU, smlouva na typ sport arénu, na bazén. A tyhle smlouvy jsou uzavřeny tak, že město v nich tahá za ten kratší konec. Jak na to upozorňujeme už dlouhá léta. Očekáváme tedy, že ať hlasování dopadne jakkoliv, my nemáme jasně určeno, jak kdo z nás bude hlasovat, tak že se těmito problémy vedení města bude v nejbližší době důsledně zabývat.
Tak, děkuji. Ještě kolega
Scholz, závěrečné slovo.
Závěrečné slovo, jenom krátká reakce. Ano, zabýváme se tím, těm dlouhodobým smlouvám je skutečně věnována velká pozornost. Důkazem toho je třeba velmi náročný spor se společností Eltodo a další věci. Kontokorentní úvěry jsou koncipovány jako jednoroční, byť samozřejmě se mohou opakovaně načerpat, takže budeme je muset splatit z rozpočtu města, ale vzhledem k tomu, že v letošním roce splácíme velmi významný dluh u Všeobecné úvěrové banky, který příští rok splácet nebudeme muset, takže odpověď je jednoduchá. Budeme s tím muset pracovat v rozpočtu příštího roku a také s tím také plánujeme. To, že to rozpočtové opatření musí reagovat na rozpočtovou realitu, to je prostě fakt. A to, že tam prostě chybí v zásadě 200 milionů kapitálových příjmů, to není vina města. Ta situace, a to dobře víte, o čem mluvím, ta se nevyskytla jen tak sama.
Tak ještě magister Korytář.
A ještě omlouvám se, já jsem zapomněl citovat drobné pozměňující usnesení, které souvisí s tím předchozím schváleným bodem. V té příloze číslo 4 převádíme položku rezerva peněžní fondy města na položku rezerva. Jo, je to takové slovíčkaření, ale je to běžná rezerva města, jedná se o částku 6 480 021 korun. Tak jen taková technická drobnost.
Tak, teď magistr Korytář.
Vzhledem k tomu, že se tady bavíme o rozpočtovém opatření a rozpočtu, tak bych rád bych ještě upozornil na dvě podle mého názoru klíčové věci. Jedna z těch věcí vychází z té debaty, která tady byla k auditu dopravního podniku, kdy tady byl pan ředitel vedení dopravního podniku města Liberce. Z té debaty vyšla najevo jedna, myslím si, evidentně špatná problematická věc, a to je to, že se dopravní podnik města Liberce nepokusil snížit tu cenu, kterou má nasmlouvanou se společností Busline za jeden kilometr, neudělal si žádné poptávkové výběrové řízení, tak aby zjistil, jaká cena je reálná. A tady si myslím, že je velký prostor pro úspory města, tak aby ta dotace dopravnímu podniku byla v budoucích letech menší, to je jedna věc. A druhá věc je, já už jsem to tady říkal, je to hodně nepopulární a politicky riskantní, ale musím znovu upozornit na výši daně z nemovitostí, která si myslím, vzhledem k tomu, v jaké situaci je rozpočet města Liberce, jak je výhled, tak je na neudržitelně nízké úrovni. A jeden z důsledků toho populistického držení této daně z nemovitosti na té výši, na jaké je rozprodej majetku, je i to, že teď zkrátka nemáme peníze. Nahrává mi pro toto tvrzení například ta včerejší zpráva Evropské komise, která v doporučení vládě České republiky v těch hlavních doporučeních mimo jiné doporučuje, aby byla plošně zvýšena, a teď to cituji, velmi nízká úroveň periodické daně z nemovitostí. Město Liberec nevyužívá ani ty možnosti, které mu dává ta současná úprava, návrh Evropské komise je, aby se tato daň ještě podstatně zvýšila. Mluvím tady o tom proto, protože si myslím, že nás to stejně jednou čeká, čím dřív se o tom začneme bavit, začneme o tom přemýšlet, tak tím dřív se můžeme dobrat nějakého konsenzu v této věci. A říkám to i proto, protože ten proces, aby se tato úprava dala udělat, tak předpokládá, jestli se nepletu, půl roku před tím, než to začne platit, tak to musí zastupitelstvo schválit, takže pravděpodobně pro příští rok už to bude reálné, ale měli bychom o tom přemýšlet, a tímto opakovaně vyzývám vedení města k diskusi nad touto problematikou.
Tak, děkuji. Končím diskuzi, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 28, proti nikdo, zdrželo se 7, návrh byl přijat. 4. Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou Equa. Kolega Scholz.
Tak, děkuji. Tento kontokorentní úvěr je jeden ze dvou nových, které předkládám, ten druhý budeme mít na příštím zastupitelstvu. Jde o to, že v dnešní době město otevřený kontokorentní úvěr má za ještě výhodnějších podmínek, než máte popsáno. Je to kontokorentní úvěr u České spořitelny. Tento kontokorentní úvěr u společnosti Equabank AS je pronásený tím, že jednak tedy jej máme otevřený takřka okamžitě poté, co to schválíme, ale hlavně je cenný tím, že je bez zajištění. Takže máme možnost jej v zásadě okamžitě čerpat a přesně z logiky věci a kontokorentních úvěrů by byl použit v okamžiku, kde bychom museli splatit něco, na co bychom aktuálně neměli finanční prostředky. Jediný okamžik, kdyby nám toto mohlo hrozit, je červenec letošního roku, kdy musíme vyrovnat úvěr u Všeobecné úvěrové banky. Plánujeme si to, plánujeme tady v zásadě cash flow do konce roku, proto chceme mít jistotu, že v žádném případě nenarazíme na dno. Takže tento úvěr a ještě potom bude v příštím zastupitelstvu následovat ještě jeden.
Tak děkuji. Nikdo přihlášen do diskuze není. Končím tady diskuzi, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Pro 30, proti nikdo, zdrželi se 4, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 5, návrh na úpravu výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od 1. června 2013 neuvolněným členům zastupitelstva města Liberec a občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady města a za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města. Inženýr Červinka.
Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. Já za náš zastupitelský klub chci navrhnout pozměňovací návrh, a to v tom smyslu, že nevidíme žádný důvod pro to, aby byly rozdílné odměny pro členy a předsedu kontrolního a finančního výboru, a proto navrhujeme srovnat ty odměny u všech na stejné částce, to znamená na té nižší 1100 korun za jednu funkci v případě předsedy a člena výboru nebo komise na 300 korun, tak jak je to navrženo v tom návrhu, které předložilo vedení města.
Děkuji, doktorka Absolnová.
Jenom chci říct, že my ten předložený návrh nepodpoříme v té podobě, protože máme výhrad několik, jednak to mohlo, celá situace mohla být řešena už v podstatě od ledna, protože ta částka, která byla původně schválena, se schvalovala vlastně v rámci rozpočtu už v prosinci. Pak máme výhrady k tomu, to, co už tady zmiňoval inženýr Červinka, že kontrolní a finanční výbor ty částky nezredukoval na částky adekvátní teda těm ostatním orgánům. Dál, že neuvolnění radním, že se domníváme, že ta možnost tam je, u nich taky k redukci odměn nedošlo. A pak si myslíme, že teda by se měli zvážit funkčnost vůbec komisí, že už jsem říkala i v úterý, že teda se závěry komisí nebo doporučeními pro radu, které si teda rada zřídila na to, aby byly poradními orgány, se vlastně nepracuje. No a pak jsou i komise, kde teda někteří členové mají 50% a menší účast, tak ty bych primárně teda už z účasti v jednání komisí vyloučila už teď.
Já jenom k těm vašim připomínkám připomenu, že jsme návrh na snížení odměn již několikrát překládali a nikdy neprošel. To je jenom, že to opravdu není teď předkládáno poprvé. A k té další části samozřejmě budeme ještě pokračovat v redukci komisí a budeme dávat návrh i k redukci počtu členů v jednotlivých komisích. Magister Korytář.
Já mám dvě otázky. Jedna z ní, proč do toho návrhu na snížení odměn není zahrnut i návrh na snížení odměn neuvolněných členů rady. To je první otázka. A druhá otázka, pokud budete redukovat počet komisí a výborů, zda také uvažujete o redukci počtu členů rady města.
Vezmu to od konce. Počet členů rady města ne, to jsme neuvažovali. A pokud se týká, jste myslel asi uvolněné členy?
Ne, myslel jsem neuvolněné členy rady.
Neuvolněné členy, proč nesnížíme odměnu neuvolněným členům ano. rady? No tak to byl návrh, který přišel posledně na klubu, určitě se nad tím můžeme zamyslet.
Já bych, paní primátorko, tady v tomto případě vás požádal, abyste ten materiál stáhli. A dokud vy jako vedení města nepůjdete nejprve příkladem a neuděláte ty úspory tam, kde můžete udělat sami u sebe, tak abyste zatím žádné další kroky v tomto nepodnikali, protože si myslím, že pokud chcete někde spořit, měli byste začít nejprve u sebe.
to připadá úsměvné, že vy nám říkáte, jak máme postupovat teda ve snižování nebo zvyšování odměn, ale to...
Můžu se ještě zeptat, paní primátorko, proč rozhodující. Vám to připadá úsměvné?
Protože vy většinou bojujete za zvyšování odměn.
Ne, to si asi nerozumíme. Pokud já se o něco snažím, tak se snažím o to, aby ty odměny, které berou uvolnění a neuvolnění zastupitele a různí politici, tak aby byly v nějakém korespondenci, aby tam nebyly příliš velké rozdíly. A to byl hlavní důvod toho, proč jsem navrhoval například změny odměn v kraji, ale jak jste si určitě všimla, určitě jsem to nebyl já, kdo by navrhoval zvýšení odměn například dozorčí radě krajské nemocnice.
Já si myslím, že to zvýšení bylo adekvátní té práci. To je můj pohled. Já taky nejsem pro snižování, takže já s tím nemám problém.
K výsledkům té práce se určitě ještě v budoucnu dostaneme.
Já si myslím, že určitě ano. Takže profesor Schädelbauer.
Problém toho materiálu vidím v tom, že přichází až po půl roce, ačkoliv se o tom, že v rozpočtu je nižší částka, vědělo od schválení rozpočtu tady od polovičky prosince. Paní primátorka tady zmiňovala, že bylo už několikrát předloženo, byl několikrát předložen návrh na snížení odměn. Já si nejsem vědom, že by zastupitelstvo tenhle materiál projednávalo.
Kdy to bylo?
Prosím tedy o nasměrování, v jakém měsíci, kdy jsme o něčem takovém jednali.
Tak teď jsem jenom se ptala, kdy jsme to tady měli, bylo to v listopadu v souvislosti s přípravou rozpočtu a pak jsme to ještě asi dvakrát předkládali na radě a ani tam to neprošlo.
Ale rozpočet byl schvalován v prosinci. Od té doby je jasné, jaká je skutečná částka na letošní rok a od té doby zastupitelstvo o něčem takovém nejednalo a teď se to řeší půl roku poté a pochopitelně, že když se navíc nesáhne na některé částky, tak ty částky pro členy výboru a komisí se pak stávají se směšné a vlastně to přestává mít jakoukoliv efektivitu, protože už jenom samotná agenda se zpracováním těch odměn je pravděpodobně náročnější a větší než ty odměny. Když se to prostě nechá příliš dlouho, tak tenhle ten problém se pak nedá řešit jinak. Tady bych pak navrhoval, klidně do konce roku ty odměny zrušme. Úplně. A od příštího roku nechci to řešit zase nějak systémověji. Ale tohle není cesta, jak se to prostě má dělat.
A chcete to dát jako pozměňovací návrh, že chcete zrušit úplně ty odměny?
Já navrhuji, abychom ten materiál stáhli a aby se o něm jednalo, tak jak to tady už konec konců padlo.
Takže stáhnout. Magistra Skřivánková.
Dobrý den. Já k tomu mám teď už teda tři věci. Za prvé, že mě taky zarazilo to, že neuvolnění členové rady města si své odměny nesnížily, respektive navrženy nebyly. K tomu, co je tady diskutováno, co jsme měli a neměli předloženo, vím přesně, protože jsem o tom materiálu tady taky hovořila. Byl to materiál, který se týkal toho, že se nebudou vyplácet odměny, pokud nebude ten člen komise přítomen na jednání. Vím to proto, že jsem tady argumentovala za kontrolní výbor tím, že když nepřijde člen na přímé zasedání, které je jednou za měsíc kontrolního výboru, že to vůbec neznamená, že nepracuje, protože kontrolní skupiny provádějí svoji kontrolní činnost mimo zasedání kontrolního výboru před ním nebo i po něm a na tom kontrolním výboru teda o průběhu prováděných kontrol jenom referují. Takže proto vím přesně, jak se ten materiál tedy jmenoval. Za mě bych řekla, sice jsem předseda kontrolního výboru a věřte, že teda o moji odměnu nejde, ale nesouhlasím s návrhem pana Červinky, aspoň za kontrolní výbor, protože na naše práce, jak jsem zmínila před chvilkou, vzhledem k těm probíhajícím kontrolám a různým ježděním a zpracovávání materiálu, psaní mailů, je podle mého názoru náročnější než činnost v jiných výborech, třeba činnost to posoudit teda nedokážu a komisí, takže já navrhuji, pokud by ten materiál prošel, aby bylo schvalováno, pokud nebude stažen to, co tam je navrženo. Protože já tomu všemu říkám příspěvek na tušky. Já mám opravdu 300 korun, pardon. Jako se mi zdá pro ty neuvolněné členy komisí a výborů, teda směšná částka. Nevím, jestli jste mě slyšeli, ale to tak všechno, děkuji.
Děkuji. Tajemník chce reagovat.
Dobrý den, vážené zastupitelstvo. Já bych se pokusil sem slyšet. Chtěl jsem tomu poctí jednak k tomu předkládanému návrhu a to, co zastupitelstvo projednávalo na listopadovém v úvozovkách, protože se to projednávalo v podstatě na prosincovém, to bylo to přerušené jednání zastupitelstva, byl to jeden z prvních bodů, který byl na jednání přerušeného zastupitelstva listopadového a v prosinci. A tak byl sestaven i rozpočet na letošní rok týkající se odměn neuvolněných členů komisí a zastupitelstva, výboru zastupitelstva. To je jedna věc. Další věc, dvakrát, pokud si dobře vzpomínám, byl předložen návrh na radu města na snížení těch odměn v průběhu předchozích měsíců, ale nikdy nezískal podporu, takže nemohl být ani předložen z rady města do zastupitelstva. Poslední věc, spíš jenom vysvětlení, proč je v návrhu rozdílná částka pro dva výbory zastupitelstva města, kontrolní a finanční, ten důvod, nebo důvod, ta myšlenka byla vedena tím, že tyto výbory jsou ze zákona povinné.
Tak, inženýr Morávek.
Dobrý den, já už jsem to říkal na jednání klubu, náš výbor tento materiál nedoporučuje, tak jak byl předložen, naopak jsem tam navrhl, aby byly všem členům zastupitelstva stejným podílem nebo procentem snížené odměny, protože jinak samozřejmě každý z nás uznává, že když chceme jít příkladem, tak samozřejmě nejdříve začít u sebe. Ale doporučujeme, aby to bylo pro všechny stejným procentem.
Děkuji, magistra Morávková.
Já bych měla jenom ještě doplňující informaci, že opravdu asi je třeba zvážit, jak intenzivně a jak v jaké jakoby v oblasti pracují které komise, protože opravdu za komisi občanských obřadů a záležitostí musím říct, že už jsme velmi nelibě nesli to paušalizování tím paušálním poplatkem bez ohledu na to, že někteří členové komisí mají odsloužené minimálně 10, ale někteří i desítky hodin měsíčně právě při různých obřadech, ať už je to vítání občánků, doručování dárků seniorům při jejich jubilejích. Teď v červnu je to předávání vysvědčení, to je opravdu 30 až 50 hodin odsloužených služeb, taky při ceně zhruba 50 korun na hodinu proti účastníky, a jsou to většinou tři členové komise, kteří tam musí zároveň asistovat těm obřadům, tak je to opravdu neskutečně malá částka. A buď bychom se přimlouvali tedy za zohlednění některých těch jakoby hodinových sazeb právě těm, kteří ty obřady a podobně odsloužili, možná i jiné komise mají podobné případy, kdy chodí kontrolovat do různých institucí a jsou to jenom někteří, kteří z toho aktivně účastní, ale rozhodně pokud bude schválena paušální částka za tu funkci, tak musí být nějakým způsobem vrácen do hry ten příspěvek nebo příplatek za ty odsloužené hodiny. Už ani nemluvím o tom, že byl zrušen jakýkoliv příspěvek na dopravu. Ty členky komise opravdu na vlastní náklady doručují ty věci, stojí je to jednak čas, musí se tam dostat. Jsou to důchodkyně někdy jsou to samozřejmě lidé normálně pracující, takže to musí opravdu dělat na úkor svých jiných zájmů. Myslím si, že by bylo solidní se tím trošku seriózněji zabývat a vymyslet opravdu nějaký trošičku ještě spravedlivější, byť šetrnější systém.
Děkuji, magister Petrovský.
Tak já bych tomu měl pár takových připomínek. Za prvé teda, jak je tam vyčíslená ta úspora, tak já se domnívám, že není vyčíslená přesně, protože už dnes, když jsou někteří členové komisí nebo výboru nepřítomní, tak odměnu nedostávají, takže tu úsporu nevidím v takovéto výši. Dále teda já bych navrhnul celkově ten materiál stáhnout a ještě projednat, že se mi taky nelíbí úplně, proč není ještě snižováno také radě, případně zastupitelům, teda neuvolněným členům rady a zastupitelům, když je snižováno i v komisích a výborech. Co se týká toho nepoměru v jednotlivých výborech, tak co se třeba týká ještě výboru pro územní plán, tak se domnívám, že vzhledem tomu, že probíhá jeho aktualizace, tak tam práce mají také až nad hlavu, takže to rozdělení tak úplně nevidím rozumné. Zároveň bych se přimlouval k tomu, co už tady jednou padlo, aby práce komisí byla efektivně využívána, protože když můžu říct třeba za naší komisi pro životní prostředí, tak se domnívám, že její potenciál využíván tedy rozhodně není. A myslím si, že když už teda má rada města zřízené takovéto poradní orgány, tak aby opravdu využívala jejich potenciál. Také bych se přimlouval k tomu, aby si nechala rada města pak pro zastupitelstvo navrhnout nebo nechat zpracovat docházku jednotlivých členů komisí a výborů a prostě vyřadila z nich ty, kteří mají docházku nižší, ať už třeba to číslo pak je samozřejmě o diskuzi 50, 75%, protože třeba těch, co mají docházku 75% a nižší, tak je 85 členů a máme i v řad zastupitelů takové členy komisí, jako třeba u dopravy, kdy má docházku pan Sepp 9%, pan Kabátek v územním plánu 19%, a tak to bych mohl pokračovat. Takže to si domnívám, že je stav velice tristní a mělo by se s tím něco dělat, protože pak ti lidé opravdu tam jsou vesměs k ničemu. Děkuji.
To máte pravdu, to chystáme s tou docházkou, ale k té první části odměnu dostávají členové, i když nechodí. Si to jenom ověřuji u pana tajemníka, je to tak? Protože už jsme právě navrhovali v jednom z těch předešlých, že bychom nedávali odměnu a byl to právě ten argument, že i když nechodí, to neznamená, že to třeba na tom nepracují doma.
Jo, takže já teda vím, že ten bod byl jakoby předložen v prosinci, já jsem tady ještě nebyl zastupitelem, takže ten nebyl schválen jenom.
Ten nebyl schválen, ano.
Tak to se omlouvám teda i tím propočtu.
Dobře. Inženýr Červinka.
No, já musím říct, že mě úplně dojala snaha pana korytáře o to snížení odměn členů rady města, ale tak trochu do sebe úplně nešel, tomu rozumím, ale chci vás všechny upozornit na to, že to ani navíc není pravda, protože odměny byly sníženy všem. Upozorňuji na to snížení toho, respektive vynulování toho příplatku za počet obyvatel, takže odměnu mají reálně snížení všichni a samozřejmě je legitimní debata o tom, jestli snížíme ještě odměnu členům rady a že si ji snížíme všichni sami tady v zastupitelstvu, já s tím osobně problém nemám, ale buďme trošku spravedliví a říkejme si věci tak, jak jsou.
Děkuji, docent Václavík.
Děkuji, no, Já si myslím, že vždycky je dobré znát genezi toho, jak tato situace vznikla. Já bych rád připomenul, že do listopadu roku 2010 ty odměny byly úplně na jiné úrovni a pohybovaly se skutečně na úrovni těch 300 korun za to jedno sezení. Možná byly o něco vyšší trošku. Tyto odměny, včetně toho pravidla, že to bude dostávat každý bez ohledu na to, jestli chodí nebo nechodí, vznikly na návrh první rady, na návrh rady, které předsedal tehdejší primátor Jan Korytář. Tam se ty odměny velmi výrazně zvedly a musím říct, že o to byla velká diskuze a nebyla o tom úplně jednota, nakonec jsme se domluvili, že to bude jakýsi politický kompromis. To je první věc, jo? Takže teďka se tvářit, že vlastně tady něco řešíme, když jsme to sami navrhli a sami prosadili, mi přijde tak trošku nekorektní. Druhá věc, já si velmi dobře vzpomínám, když tady jedna současná koaliční strana navrhovala odvolání člena výboru, protože nechodila, jeho účast byla nižší než 50% a zvedla se kolem toho obrovská bouře, že to odvolání je politická msta. A ten, kdo tvrdil, že to je politická msta, byla právě změna pro Liberec. To je druhá poznámka. A třetí poznámka přijde mi poněkud zvláštní, že někdo, kdo sám, byť v jiném orgánu, navrhoval zvýšení odměn, teďka kritizuje snahu o snížení odměn na jiné úrovni a na jiné instituci. Jinak, co se týče těch odměn členů rady, já si myslím, že to je skutečně legitimní debata, byť, a teď mi to jedno, byť to možná bude znít divně, ale jenom si trošku porovnejte, jakou pracovní zátěž má člen rady, ten neuvolněný člen rady. A jakou má člen výboru. A mě je úplně jedno, jestli budu dostávat 3700 hrubého, nebo 3000 hrubého, nebo 2500. A jenom když tady pan Korytář a další neustále v médiích obhajovali ten svůj návrh na kraji, tím, že je potřeba lidi zaplatit a ukázat minimálně symbolicky to, kolik pracují, tak z tohoto hlediska si myslím, že zase by se měli chovat korektně i na dalších úrovních. Ale já to považuji za v podstatě marginální záležitost, že se tady bavíme o 100 korunových částkách. Je to symbolická záležitost, já si ji nebráním. Jenom prosím vás, hrajme hru fair.
Doktorka Absalonová.
jsem chtěla v podstatě říct podobnou informaci, co kolega Petrovský, že těch lidí, co mají 50% účast v komisích, je asi 15%, do 60% jich je asi 20%, tak jenom je to na zvážení, jestli ty lidi vůbec těch komisí, ještě než začneme rušit komise, jestli to jejich členství prostě neodvolat.
Bude to první krok, nejprve odvoláme ty, co nechodí a co poruší ta pravidla nastavená, to znamená dvakrát neomluvená účast, více jak čtyřikrát omluvená účast a potom bychom teprve přistoupili k redukci těch komisí, ale chystám to, vydržte. Magister Korytář.
Jako vždy mě pan kolega Václavík inspiroval, dovolím si to trochu oglosovat. V té první radě bylo několik principů, na kterých jsme se shodli. Jeden z těch principů byl, myslím, že to byl správný princip, aby zastupitelé a nezastupitelé v komisích měli stejně. A tam jsme se, myslím, tenkrát shodli napříč politickým spektrem. Je to pravda, já jsem v tomto byl jeden z těch, který navrhoval zvýšení těch odměn, protože jsem říkal, pokud po těch lidech chceme, aby pracovali a aby jsme, my, jakoby rada, nebo případně zastupitelstvo z té práce mohli něco vytěžit, tak je dobré těm lidem dát větší než jenom nějakou symbolickou odměnu. My jsme stihli udělat to a v těch prvních 5 měsících, zvolit výbory, komise, rozjet jejich práci, nastavit nějak finanční odměny, ale protože jsme byli odvoláni, tak my už jsme nemohli udělat to B, které bylo taky připraveno, a to bylo to za prvé hlídat docházku a dělat rychlé změny ve chvíli, kdy se tam najdou takový výtečníci, jako je například pan kolega Sepp nebo pan kolega Kabátek, který mají tu účast kolem 10 nebo 20%, což si myslím, že teda jakoby není úplně v pořádku. Ale pak je tam ještě další klíčová věc, a to je to, že já i celá změna pro Liberec jsme počítali s tím, že komise a výbory budeme opravdu využívat pro naši práci, ale současná rada pracuje tak, že některé komise nebo některé výbory vůbec pro svoji práci nepotřebuje, ničím neúkoluje, a pokud dostává podklady, doporučení z těchto komisích a výborů, tak je ignoruje a někdy na to ani neodpovídá. Takže tady si myslím, že je špatně nastavený celý ten systém, možná je to nepochopení toho, proč výbory a komise mají fungovat. Ještě jednou k tomu demagogicky často opakovanému výroku, že jsem navrhoval a navrhuji vždy jen zvýšení odměn. Znovu opakuji, není to pravda. V rámci vyjednávání na kraji jsem to byl já, kdo navrhoval, aby se některé odměny v dozorčích radách snížily, tak aby například člen dozorčí rady nebo předseda dozorčí rady neměl tak velký rozdíl v té odměně od předsedy výboru krajského zastupitelstva. A to si myslím, že je v pořádku. Proto bych chtěl ještě jednou vyzvat koalici, aby si nejdřív zametla před vlastním prahem, domluvila se s těmi lidmi, kteří berou měsíční odměny, do komisí a do výborů nechodí, aby nejprve z těch komisí a výborů odstoupili a pak jste nám sem ten materiál dali znovu. Jinak to, co říkal pan Ondřej Červinka, ano, máte pravdu, já jsem to neřekl přesně, paušálně to bylo sníženo všem, ale některým navíc to bylo snižováno ještě z toho základu a tam už se u radních do toho základu nesahalo.
Tak, poslední zastupitel, takže teď poprosím pana Kubeše, který je přihlášen do diskuze.
Dobrý večer. A nechtěl jsem původně zasahovat do tohoto bodu, ale jenom se vyjádřím, a možná někteří pamatujete mé odvolání, kdy jsem měl návštěvu finančního výboru pod 50%, byla to pouze o jednu docházku méně, než má, než měla Ondra Červinka. Uznávám pod 50% těsně odvolán. Pokud pan Sepp za minulý rok z 11 účastní se účastní dvakrát, má 9% návštěvnost. Nechám na vaše zvážení. Moje odvolání bylo tak rychlé, že to bylo během, řekněme, měsíce. Pan Sepp už působí ve funkci, no, ve výboru už přes rok. Myslím, že každý další, kdo má, řekněme, méně než 30%, by si měl sáhnout do svědomí. Nebo nepřistupujeme potom stejným metrem na všechny. Díky.
Děkujeme, končíme diskuzi, pojďme hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který představil inženýr Červinka, to znamená snížit odměny na stejnou výši. Takže kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 14, proti 2, zdrželo se 16, tento návrh nebyl přijat, budeme tedy hlasovat o původním návrhu. Kdo je prosím o původním návrhu? Tak, děkuji. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 16, proti 6, zdrželo se 12, tento návrh taky neprošel. Máme před sebou 6, závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2012. Kolega Scholz.
Tak děkuji, ještě jednou už probereme poslední tento věcný materiál z našeho rezortu ekonomiky. Závěrečný účet, tak jak se naše město fungovalo v loňském roce, snažili jsme se tento závěrečný účet vypracovat ještě více podrobně, než byl v loňském a předloňském roce. Reagovali jsme na všechny připomínky zastupitelů. V té analytické části je to hodně rozsáhlé čtení, nevím, děkuji všem těm z vás, kteří se tomu věnovali, co je tam ale nejdůležitější. V loňském roce běžné příjmy stačily na běžné výdaje. Měli jsme tam mnoho problémů, to všichni dobře víte, nebyl to jednoduchý rok a jeden z největších problémů, který jsme měli, s kterým jsme se museli potýkat, bylo zejména nárůst pohledávek z titulu pozastavených výplat našich lázní, to všichni víte, tam kontrola střídala kontrolu, to už je teďka vyřešeno, ale to se nám tam samozřejmě zhouplo a v závěru roku se nepodařilo naplnit kapitálové příjmy prodejem dvou nemovitostí, to znamená zejména vily na Masaryčce a vily v ulici Felvěka, tak se nám to podepsalo v závěru roku do mínusu, plus jsme platili z konto kurentu ještě 20 milionů korun na právě platbu Chládku a Tintěrovi. To jsou věci, které by se měly narovnat tím, že ty dotace přijdou a samozřejmě s tím prodejem toho majetku počítáme v letošním roce.
Magister Černý.
Dobrý den ještě jednou. Já bych chtěl za finanční výbor poděkovat tvůrcům celého toho dokumentu, který jsme měli možnost projednat. Skutečně postupem času ta informační hodnota těch informací je stále na lepší úrovni a v podstatě všechny klíčové ukazatele a informace, které jsme potřebovali jako finanční výbor vědět, jsme se dozvědět mohli a dozvěděli. Navážu na předřečníka kolegu Scholze. V podstatě dva základní problémy, které řešíme, je zadluženost města a s tím spojené splátky. A likvidita, která teda bohužel v roce 2012 spadla pod ukazatel číslo 1. To je přirozené a je to právě z toho důvodu, který tady byl uveden, a to z důvodu odložených plateb dodavatelům za stavbu lázní. Takže pokud by někdo chtěl z tohoto důvodu podsouvat nějakou špatnou ekonomickou kondici města v tom ukazatelu likvidity, tak je potřeba si uvědomit, co to způsobilo a proč k tomu došlo. Po projednání finančním výborem finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2012, a to bez výhrad. Děkuji.
Profesor Schedlbauer.
Nejsem si jistý, jestli si všichni zastupitelé jsou vědomi, co je podstatou toho materiálu, tedy tou podstatou informací z toho materiálu plynoucí, protože ono to zní, z něj, ačkoliv je obsáhlý a obsahuje spoustu tady informací, za to děkujeme, tak není úplně dobře poznat a myslím, že to tady nezmínil ani pan náměstek. Hospodářský výsledek města, tedy to poslední číslo v účetnictví, na konci roku byl minus 56 milionů. Tedy město Liberec v roce 2012 hospodařilo se ztrátou 56 milionů. Navíc došlo k enormnímu nárůstu krátkodobých závazků. Byl tady zdůvodňován tím, že jsou tu nějaké odložené platby dotací. No my jsme na poslední chvíli dostali informaci o tom, na co jsme se ptali na finančním výboru, tedy jaká část těch krátkodobých závazků je krytá dotacemi. Ta informace je 115 milionů, ale ten nárůst krátkodobých závazků je výrazně větší. Takže já bych tady nebyl až tak optimistický, pokud jde o tu finanční kondici města. A myslím, že je důležité, aby zaznělo, jak to s těmi čísly skutečně je. Zároveň bych chtěl požádat, aby, když tedy hospodářský výsledek je to nejpodstatnější vlastně, co si z toho ve zkratce někdo odnese, tak aby to v tom materiálu bylo nějak vyznačeno. Téměř to tam nejde dohledat.
Magistra Morávková. Já spíš mám jenom takovou technickou poznámku k některým termínům nebo k některým formulacím v té důvodové zprávě. Myslím si, že pojem saldo je používán právě v té bilanční vlastně terminologii, zejména pro jednotlivé účty, nikoli pro celkový a závěrečný účet, takže bych se přimlouvala za toho nepoužívat, ale používat běžné termíny, hospodářský výsledek a podobně, protože myslím si, že ta terminologie je tam silně zavádějící, protože v podstatě je to z terminologie podvojného účetnictví a nemělo by to být používáno v jiném kontextu, než jak to opravdu bývá používáno.
Kolega Šolc.
Konkrétně jde tedy o větu z druhého odstavce. Myslím si, že tam opravdu není vhodný termín, že skončil v záporném saldu, ale skončil v záporném hospodářském výsledku.
No, tomu já se nebudu vyjadřovat, protože ten dokument musí být odborný, právě protože tam těch materiálů a těch informací je velká celá spousta, proto taky do těch odborných terminologií nevstupuji a nechám to na odbornících, kteří mi to připraví. Snažíme se, aby ten dokument byl obsáhlý, potom samozřejmě chápu to, co říkal kolega Schedlbauer, že mnozí z vás třeba jako si to úplně všechno nepřečtou, ale od toho máme finanční výbor, který to poctivě předkousal, dlouze jsme se o tom bavili a potom jsme o tom hlasovali, měli jsme tam všechny potřebné podklady. Co se týče toho mínusu, já jsem to tady zmínil, jako nechci se nějak vytahovat, ale zase na stranu druhou, když už to teda chceme říkat v absolutních hodnotách, tak musíme říci, ano, skončili jsme v mínusu 56 milionů, 20 milionů korun z toho dělají dotace, které přijdou, a těch 37 milionů dělají dva neprodaný baráky, ale zároveň je to vůči 1,5 miliardě rozpočtu, kolik je to procent, to si každý spočítá dál, není to žádná tragédie. Ale tím samozřejmě neříkám, že to je dobrý. Ne, kdyby ten 56 milionů bylo v přebytku, byl bych mnohem šťastnější, ale takhle dobrá ta situace není. A omlouvám se, tu terminologii dál nebudu pitvat a pevně věřím, že ten příští rok bude dobrý, lepší, anebo aspoň nehorší.
Inženýr Morávek.
Náš klub bych chtěl ocenit především práci ekonomických úseků našeho města na celkovém zpracování ročních závěrek a přehledů, které jsme dostali i v těch jednotlivých tabulkách, například již tady zmiňované docentem Schedlbauerem té straně 31, kde je tabulka našich dluhů a samozřejmě na dalších těch tabulkách, kde máme přehledy o tom, jak na tom jsme, ale k datu 31.12. loňského roku. Přesto bych jenom prosil, kdybychom mohli být informováni o tom, proč i v posouzení auditorem je věta rozdělení na hlavní hospodářskou činnost postrádá vypovídající schopnost. To bych chtěl vědět, co to v tomto případě teda znamená a možná by stalo za to i to podrobněji třeba projednat ve finančním výboru, pokud to tam nebylo. Jinak náš klub bude doporučovat schválení.
Děkujeme. Na ten váš dotaz odpovíme písemně. A nyní prosím všechny zastupitele na sál, budeme hlasovat. Takže
Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 31, proti nikdo, zdrželi se 2, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 7, majetkoprávní operace. Já tady jenom upozorním, že římská 4 majetkoprávní operace Liberec Vratislavice nad Nisou obsahují pouze jediný bod, a to je dohoda o narovnání se společností Immobilien, a je tu přítomen pan doktor Svoboda, který Vratislavice v této záležitosti zastupuje, takže pokud byste chtěli podrobnější informace, je připravený zodpovědět. Takže nyní předkladatel pár slov.
Děkuji, tak asi jsme si už museli zvyknout, že dokumenty majetkoprávních operací už rozhodně nejsou tak tučné, jako bývaly. Jsem schopen k tomu asi říct i případně nějaké podrobnosti. Prověřovali jsme i věci, na které jsme se ptali na poradě klubu. Tam došlo asi k nedorozumění ve vztahu k tomu znaleckému posudku. Předpokládám, že se to vztahovalo k té změně usnesení, což bude ten následující bod. Jinak majetkoprávní operace máte rozdělené tak, jako jsme si zvykli v předchozích letech. Je tam ta záložka, takže můžeme skákat po jednotlivých oddílech římských číslicích.
Tak, pokud je zájem, římská 1, prodej obsazené bytové jednotky. Žádný dotaz. Římská 2, záměr prodeje pozemků. Žádný dotaz. Římská 3, nabytí nemovitosti. Také nikdo. A římská 4, to jsou ty Bratislavice. Také se nikdo nehlás. Magister Petrovský. Tak, nefunguje nám tam hlasovací zařízení. Už to je v pořádku. Tak.
Je to v pořádku, děkuju. Já bych jenom teda požádal, jestli bylo možné v nějak krátkosti ten bod římská 4 shrnout, protože je velice obsáhlý. Sice jsem ho pročetl, ale takhle informace, která bude podána i ústně, bude určitě dobrá i pro ostatní zastupitele.
Dobře, takže poprosím pana doktora Svobodu. Se přestal věnovat paní magistře Skřivánkové. Pojďte sem k nám.
Dobrý den, dámy a pánové, slyšíte mě? Já se velice omlouvám, já jsem zodpovídal dotaz paní magistry Skřivánkové, takže jsem neslyšel teď, na co mám odpovídat.
Takovou souhrnou informaci o celém tom.
Jo, celá ta kauza. V podstatě jde o to, že v Vratislavice, potažmo celé statutární město Liberec, uzavřelo se společností Immobilien AG dvě kupní smlouvy. Jedna kupní smlouva byla realizována, bylo zavkladováno do katastru nemovitostí, jedna nebyla podána ke vkladu. V podstatě při přípravě té výstavby zjistila ta společnost Immobilien AG, respektive následně bytové družstvo Sladovnická, které se stalo právním nástupcem té společnosti Immobilien AG, že ta výstavba v rozsahu, který byl plánován, není fakticky možná. Statutární město Liberec má takzvanou směrnou část územního plánu, kde jsou uvedeny regulativy, které se týkají zastavěnosti území. To znamená, že na určitém území v oblasti té Sladovnické je stanoveno směrné číslo, kolik bytových jednotek tam může být postaveno. A ty jsou v podstatě dnes již vyčerpány. To znamená, z hlediska platného územního plánu nemůže dojít k realizaci toho projektu. To je v podstatě ten důvod, proč společnost Immobilien AG ustoupila od toho projektu a nějakým způsobem nyní je potřeba vypořádat vzájemná práva a povinnosti. Ta dohoda, která je vám předkládána, by se pokouší a vyřeší všechna práva a povinnosti, která jsou dosud sporná. To je tedy to vrácení zaplacené části kupní ceny těch dvou splátek, těch 22 milionů, a na druhé straně zpátky se statutárnímu městu Liberec vrátí ten pozemek.
Takže, profesor Schädelbauer.
Vy jste zmiňoval, že společnost Immobilien AG, respektive ta její nástupnická společnost, zjistila, že její projektový záměr nelze realizovat, protože to
územní plán, respektive dokumenty s ním související nedovolují. Ale územní plán přece platil ve stejné podobě i v okamžiku, kdy ty smlouvy byly uzavírány. Tak jak je možné, že si to ta společnost, respektive ty obě dvě strany, neověřily tu realizovatelnost projektu ještě předtím, než došlo vůbec k podpisu smlouvy? Mně tohle není zřejmé a nevidím k tomu naprosto žádný důvod.
V době, kdy ta smlouva byla uzavírána, tak to bylo možné tam ten projekt realizovat, neboť ta zastavěnost nebyla taková. V současné chvíli je vydáno územní rozhodnutí pro společnost, tady poprosím pana starostu Pohanku, no, na protější louce, když to řeknu zjednodušeně, a je to pro výstavbu bytových domů. A to směrné číslo je pro celé to území. Jo, tudíž to území jako celek se stalo vyčerpaným. Já nevím přesně, jak tohle to řeší nový územní plán, předpokládám, že tam budou také nějaká omezení, nějaké regulativy, ale když to zjednoduším, tak prostě to území pojme jistý počet bytů a ty jsou již dneska pravomocným územním rozhodnutím vyčerpány. Důvodem v podstatě, proč k tomu došlo, že ten druhý podnikatelský subjekt předhonil, předeběhl tu společnost Immobilien AG, je to, že ze strany občanů se zdvihla jistá nevole a občanské sdružení, které zastřešuje místní občany v té lokalitě, v podstatě velice účinně, v souladu se stavebním řádem, atakovalo vydaná územní rozhodnutí a tato byla opakovaně krajským úřadem zrušována. To znamená, důvodem není nečinnost společnosti Immobilien, ale to, že jeho postup a jeho snaha o vydání územního rozhodnutí nedošla ke zdárnému konci.
A druhý dotaz, nebo spíše ověření, všechny finanční závazky, které má město Liberec vůči společnosti Immobilien AG, půjdou k tíži městského obvodu Vratislavice. Rozumím tomu správně na základě těch usnesení.
Ano, zastupitelstvo městského obvodu přijalo zvláštní usnesení k tomu, že to tak bude.
Magistra Skřivánková.
Ještě já se nejprve zeptám, můžu přímo mluvit už k té dohodě o narovnání, nebo
určitě
to bude v samostatném bodě?
Ne, ale
dokud tam je pan Svobodu. Dobře. Já jsem pana doktora Svobodu zdržela, protože jsem s ním probírala tu dohodu o narovnání, ke které já mám teda výhrady, a to výhrady profesní, zejména k tomu, že neobsahuje ustanovení o tom, že ve věci je podán bytovým družstvem Immobilien návrh na vydání platebního rozkazu té spisové značky číslo 30C/10/2013, který teda je naskenován v tom materiálu, a tato dohoda se o tomto platebním rozkazu vůbec nezmiňuje. Myslím si, že teda, když se někdo s náma soudí o 22 milionů a nějaké drobné, takže by si zasluhovala, aby to ta dohoda obsahovala, protože nemůžu souhlasit s názorem. Pardon, já to musím tady najít. Který je uveden pod písmenkem F, že podpisem této dohody a vyrovnáním nebudou strany vůči sobě mít žádných dalších nároků, včetně náhrady škody ušlého zisku, bezdůvodného obohacení a tak dál. Myslím si, že tam je to neurčité právní ujednání, protože žádných dalších nároků se dá vykládat, takže jsou to další nároky, které jsou i spojené s tím platebním rozkazem, anebo by se to dalo explicitně také vyložit, že jsou to další nároky, to znamená nároky po podpisu této dohody. V tom já vidím neurčitost tohoto ujednání, a protože pan Svoboda byl odvolán k řečnickému pultu, tak jsme nemohli dopovědět jako narovnání v této části. Jinak ještě doplním, že kontrolou toho Immobilienu se zabýval kontrolní výbor, myslím, že to byla jeho první kontrola, kde jsme sami nutili i Vratislavice, aby nám stále odpovídali, co se v té věci děje, protože ta věc se vyřešit musí. To znamená, samotná dohoda o narovnání jako taková asi nám nic jiného nezbyde, protože jinak se budeme tady soudit, ale vadí mi, že tam není vyřešen ten podaný platební rozkaz, který naštěstí nebyl teda realizován, což jsem si ověřovala dneska na té www.justici.cz. Takže to jenom k té dohodě.
Takže jestli já mohu glosovat, děkuju paní magistře, je to klasické úsloví, dva právníci, tři právní názory. Já mám za to, že nám to řeší v podstatě článek 3, který říká, že uzavřením té dohody zanikají původní práva a povinnosti mezi účastníky a tyto jsou zcela nahrazeny těmi dalšími ustanoveními od článku 4. To znamená, že ta žaloba jako taková pozbývá jakéhosi vůbec právního podkladu. V podstatě ale můžeme říct, že v tomto případě postupujeme ve shodě a já si dovolím... A, musím skončit. Ne, takže jenom zaprvé, proč vůbec podávali tu žalobu? Tu žalobu oni museli podat, neboť se nepodařilo věc dořešit během 2 let a jim by se ten nárok promlčel. To znamená, oni tak učinili s opatrností. Za druhé, i v, řekněme, neformální součinnosti s krajským soudem nebyli zatím vyzváni k zaplacení soudního poplatku a tento poplatek zatím nezaplatili. To znamená, čekáme jenom na to schválení v orgánech, podpis a hned bude žaloba vzata zpět.
Já jenom, jestli můžu ještě teda technickou, mně se jenom zdálo, že když ta dohoda řeší vlastně všechno s číslama jednacíma všech možných územních rozhodnutí, že teda to, že bylo jedním z účastníkem této dohody podá návrh na vydání platebního rozkazu, tam teda mělo být podle mého názoru ošetřeno.
Ten důvod, proč to tam není, je skutečně časový. Ta dohoda o narovnání byla ve Vratislavicích opakovaně předkládána v podstatě od září, pokud se nemýlím, loňského roku a upřímně prošla asi na po 6. a většinou jediného hlasu. To znamená, ano, můžeme být perfekcionisti, můžete říct, takhle chceme to doplnit, ale tím pádem se dostáváme na začátek. Dobře. Já mám za to, že ta dohoda to obecně řeší a nevidím v tom problém, ale je to samozřejmě na vás.
Takže já poděkuju panu doktoru Svobodovi. Magistr Korytář.
Já bych chtěl jenom navázat na paní Skřivánkovou přece ale tu připomínku, která ona tady říká, to automaticky neznamená, že to musí ještě půl roku procházet zastupitelstvem městského obvodu. Tam prošel nějaký materiál, ten jde sem teď do velkého zastupitelstva Liberce, tak kdy k tomu ještě padnou nějaké připomínky a ten materiál se může normálně upravit a můžeme ho schválit na příštím jednání. Takže já bych chtěl jenom tuto připomínku podpořit. Myslím si, že to nějaké budoucí riziko tam je příliš velké a chtěl bych požádat tedy vedení města, aby tam tento materiál v tomto smyslu upravila a předložila ho na červnové zastupitelstvo.
Já si bych mohl poprosit, dobré odpoledne, poprosit pana magistra Svobodu. Pane Svobodo, si můžu poprosit. Byl tady znesen dotaz, jestli by nebylo možné v podstatě dohodu o narovnání stáhnout, dopracovat v kontextu toho, co předložila nebo jaké připomínky měla paní magistra Skřivánková a předložit na, řekněme, červnovém zasedání zastupitelstva.
Já si myslím, ale... že nešlo o stažení, ale že šlo o doplnění té informace.
No, tak to jsou dvě věci. Já nevím, jestli bychom takovouto připomínku měli sochat tady na zastupitelstvu, myslím si spíš, že ne. A pak si myslím, že jestli se nepletu podle jednacího řádu, to může navrhnout paní primátorka předložit to příště, pokud ten materiál nesplňuje všechny požadavky na něj kladené.
No, tam je jenom rozdílnost právních názorů. Já si nemyslím, že by nesplňoval všechny požadavky.
Já mám za to, že ten materiál splňuje všechny požadavky. A upřímně, pokud to stáhnete, což samozřejmě je možné, tak se tím navýší ty náklady. Protože už nemůžeme očekávat, že krajský soud bude tak benevolentní. Už čeká 5 měsíců na to, co má udělat během týdne, a to je vyzvat k zaplacení soudního poplatku. Oni ho budou muset zaplatit, protože jinak by samozřejmě řízení bylo zastaveno. Nemohou si dovolit vzít žalobu zpět, tím by došlo k promlčení celého toho nároku. A i kdybychom se následně dohodli, tak soud dneska vrací jenom 80% toho poplatku. To znamená soudní poplatek 4% z 22 milionů, šlo by to k tíži města Liberec. Já opravdu myslím, že ta dohoda to řeší a nevidím v tom problém.
Mohl bych tedy ještě požádat, že jsem viděl, že paní Skřivánková o tom mluvila, jestli změnila názor. Pokud by ho změnila, tak by to pro mě byla asi relevantní informace, ale nevím.
Pardon, jestli teda můžu takhle do toho vstoupit, je to můj právní názor, já kdybych to měla teda specifikovat, tak bych to tam do toho článku 3 napsala výslovně, to znamená zejména, že teda, a teď tu právní formulaci přesně nevymyslím, ale zejména, že teda bude stažen v nějaké lhůtě po převodech ten návrh platebního rozkazu, respektive, že bude oznámeno soudu, že se v té věci ještě vede nějaká dohoda, aby to, protože já jsem přesvědčená o tom, že všechno všechny tyhle ty výklady, které jsou napůl, se nám jednou můžou vrátit jako špatné. A to z hlediska i toho, že jsme špatně ten materiál pochopili a i z hlediska toho, že by podle mého názoru tam nějaké náklady vzniknout eventuálně mohly. Já neříkám, že vzniknou.
Já děkuji za...
20 milionů je taková částka, která by prostě za tu jednu větu v té dohodě podle mě stála.
Takže samozřejmě doplnit větu můžeme. Myslím si, že z hlediska ani města, ani těch dvou stran nebude žádný problém. Je to jenom o tom, aby to tady bylo veřejně řečeno, neboť je vám předkládána dohoda v nějakém znění, tak aby všichni byli srozuměni s tím, že třeba do toho posledního článku bude výslovně uvedeno, že bytové družstvo Immobilien Sladovnická se zavazuje do 10 dnů od podpisu smlouvy vzít zpět žalobu vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem pomočka Liberec podpisovou značkou, kterou máme ve spisu, vy máte v materiálech. Pokud s tímto jsou zastupitelé samozřejmě srozuměni, že takto to bude ještě úředně administrativně doplněno po dnešním schválení, není v tom sebemenší problém, samozřejmě to uděláme.
Jenom jestli tady můžu poslední větu, pokud se to doplní, tak to, jak se to teď řekl do toho usnesení, tak to asi problém není.
Dobře. Můžu poslední a už opravdu poslední, to je přesně to, čeho jsem chtěla dosáhnout. A jenom takovou glosu k panu starostovi Pohankovi. Já z kontrolního výboru vím, že jste se tím zabývali tou dohodou o narovnání několikrát, protože ty informace jste dostali, ale proč jste třeba toto nekonzultovali tady s právním oddělením, nebo konzultovali jste to s ním?
Ano, konzultovali.
Předpokládám, že jsme to konzultovali, pan magister Svoboda kýve, takže konzultovali.
Konzultovali určitě. Takže já se jenom zeptám, jestli všem zastupitelům stačí, tak jak to bylo řečeno na mikrofon, nebo jestli požadují písemný návrh. Stačí to, že to zaznělo? Dobře, budeme tedy hlasovat. A ještě se zeptám, chcete hlasovat o nějakém bodu zvlášť, nebo to můžu nechat odhlasovat najednou?
Pardon, já teda navrhuji o těch Vratislavicích hlasovat zvlášť, protože se to netýká jenom samostatné majetkoprávní operace, ale vůbec toho celého narovnání, to znamená i finanční zátěže, třeba i pro ten obvod, ale aby to nezaniklo v celém tom balíku. Takže to je můj návrh.
Dobře, děkuju. Ještě někdo chce hlasovat nějaký bod zvlášť? Římská 1, Římská 2, Římská 3? Nevidím. Nikdo se nehlásí. Budeme tedy hlasovat Římská 1, Římská 2, Římská 3 na jednou. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 33, proti nikdo, zdržel se jeden. A nyní budeme hlasovat o bodu Římská 4. To je ta dohoda o narovnání se společností Immobilien s tou změnou, která tady zazněla. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, zdrželi se 4, i tento návrh byl přijat. Děkuju, pane doktore. 8. Revokace části bodu 3 usnesení zastupitelstva města číslo 161, 2012. Tady, jestli kolega chce k tomu něco říct. Krátký komentář.
Dobrý den. Tak zde v podstatě nedojde k ničemu jinému, než že s novými nabývateli pozemku pod naší komunikací uzavřeme darovací smlouvu, která již byla vypracována, ale jak jsem říkal, s novými nabývateli, tudíž původní majitel bohužel zemřel a museli jsme přepracovat materiál, proto je to zde v zastupitelstvu.
Takže já poprosím, aby nám byla přepnutá obrazovka, nebo alespoň mě, bod číslo 8 projednáváme. A bod číslo 8, já bych potřeba vidět, jestli je někdo přihlášen k diskuzi. Tak prosím vás, přihlašte se, pokud někdo chcete. Máme nějaké technické problémy. Žádnou ruku nevidím, takže budeme hlasovat. Kdo je prosím pro?
Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 32, proti nikdo, zdržel se jeden. Tento návrh byl přijat. Devět, změna usnesení, směna pozemku v katastru Rochlice. Kolega Scholz osvětlí.
Takže děkuji za slovo. Ta situace v Kubelíkově ulici, nebo nedaleko Kubelíkově ulice, je to kousek od bývalého PEGU formu, potom Cadence Innovation a dneska Magma, určitě tam dobře znáte. Situace je taková, že my u těch manželů, kteří jsou předmětem této směny, tak město má chodník na jejich pozemku, ale oni vyjíždějí na svůj pozemek přes městský chodník, což by nebyl zase takový problém, to je na mnoha místech, nicméně bylo by velmi vhodné vypořádat ten chodník, který vede na jejich pozemku. My jsme se o toto pokusili, ten princip vypořádání směn je ošetřen našimi zásadami privatizace a pravidly a my vždycky postupujeme podle znaleckého posudku. My jsme to takto schválili, manželé s tím znaleckým posudkem radikálně nesouhlasí, máte tam od nich dopis, argumentují tím, že ve stejné části města jsme loni odprodali jiný kus pozemku levněji, my jsme to samozřejmě kontrolovali, mají pravdu. Obecně na odboru majetku držíme zásadu, že do znaleckých posudků nijak nevstupujeme. Jak to ten znalec ocení, tak to ocení. Samozřejmě, když s tím ta protistrana nesouhlasí, tak se ta směna rozhodně zorganizovat nedá. Takže máme dvě možnosti. Buď tedy přistoupit na těch 20 000 korun doplatku, které nabízejí manželé, anebo tu směnu nerealizovat. Já si myslím s přihlédnutím k té situaci, že by asi bylo lepší přistoupit tedy na dohodu s nimi a tu situaci tam vyrovnat, byť ten doplatek bude jenom 20 000 korun.
Tak děkuji. Nikdo přihlášený do diskuze není. Budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 19, proti nikdo, zdrželo se 10. Tak mám tady reklamaci hlasovacího zařízení. Podívejte se, kolegovi, jestli to fungovalo a materiál v tuto chvíli neprošel, nebudu opakovat hlasování, Jirko, předlož to znovu příště. Jo. Takže bod 10 byl stažen a bod 11, to je prodej podílu pozemku ve spoluvlastnictví statutárního města Liberec. Doktorka Absolonová.
Jsem se chtěla zeptat, co se dělo s hlasovacím zařízením.
Kolega říká, že mu nefungovalo, tak jenom na to upozorňuji, nicméně nežádal, aby jsme opakovali hlasování, tak nesvítilo. No, teď se rozsvítilo. Tak. Takže pojďme hlasovat. Kolega bude hlasovat teda ručně. Takže. Takže budeme hlasovat. Bod 11. Stihneme ještě vrátit to zařízení tedy? Inženýr Morávek ještě je přihlášen.
Já jsem ale chtěl k tomu bodu 10.
10 byl stažen. Říkal jsem to na začátku, než jsme schvalovali
tak
program.
Máme možná jiné jaksi číslování, ale pokud se týká zvýhodněného prodeje pozemku, chtěl jsem oznámit, že se musím zdržet hlasování.
Pane inženýre, bod číslo 10, který se týká pozemku takzvaného opičáku, byl stažen. Říkala jsem to na začátku před hlasováním o programu.
Tak děkuji.
Tak, budeme hlasovat v bodu 11. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Pro 32, proti nikdo, nezdržel se nikdo, tento návrh byl přijat. 12. obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec. Tady poprosím o komentář.
Takže na prvním místě bych se vám, vážný zastupitele, chtěl omluvit. Beru na sebe to, že ta důvodová zpráva byla trošičku nekompletní. Je to dáno tím, že těch materiálů jsme měli připravovat teďka mnoho a tu textovou část, to vlastní zdůvodnění, proč je dobré vůči farmářským trhům takto postupovat, jsem vám nechal rozeslat dneska elektronickou poštou. Já si myslím, že ty důvody jsou zjevné. Asi většina veřejnosti a většina vedení města a většina zastupitelů je spokojena s fungováním těch farmářských trhů ze strany veřejnosti, jsou to samé pozitivní reakce a nám tedy po zaběhnutí této tržnice nezbývá nic, než jak si vypořádat ty formalizované postupy, kdybychom to chtěli spoplatňovat jako ten zábor veřejného prostranství, tak by tam nikdy ty farmářské trhy nemohly být, protože by to ti farmáři prostě nebyli schopni zaplatit a proto tu plochu musíme vyjmout z této vyhlášky, abychom to mohli standardním způsobem pronajímat.
Takže prosím vaše dotazy. Magistra Morávková.
Já jsem mluvila, chtěla jsem se jenom pana Šolce zeptat, protože jsem to nestihla sama dohledat a nevím, jaká je teda filozofie. Jestli jsou to jenom zpevněné plochy, to znamená veřejná prostranství, nebo jestli jsou v tom i pozemky veřejné zeleně. Mě to konkrétně zajímá třeba vzhledem k akci Den země, o který sice pravidelně žádáme o v podstatě povolení a bezplatnost, ale spíš jako z principu mě zajímá, jestli jsou tam teda i pozemky veřejné zeleně, to znamená různé jarmarky a poutě, které se konají na okrajových částech města, jestli jsou to tím automaticky v uvozovkách spoplatněny a budou se muset řešit výjimkami, nebo jestli právě tyhle plochy tam tedy nejsou vůbec.
Ne, ta vyhláška dneska nějak platí a my touto změnou té vyhlášky pouze dáváme pryč ty plochy, na kterých dneska jsou farmářské trhy za forem. Nic jiného se v tom nemění. Neumím vám odpověď, těch ploch tam je samozřejmě strašně moc. A ty, co jsou ve vyhlášce dneska, tam zůstanou mimo.
Dobře, takže já se ptám spíš někoho, kdo teda z toho dvoru, pokud tady někdo je, kdo ví, které ty pozemky jsou tam, protože z logiky věci mně by přišlo, že tam jsou opravdu ty plochy zpevněné, které jsou spíš na těch náměstích a tam, kde teda nějaký ten komerční nějaké komerční aktivity jsou možné. Nevím, jak je to právě s tou zelení.
My vám ten soupis pozemků pošlem, ať si to můžete vyhledat.
Tak, inženýr Červinka.
Pardon, ještě poslední větičku, jestli můžu. Soupis tady je, ale spíš to zakreslení do těch map, nebo aby člověk viděl, co je to za charakter pozemku, aby nemusel jeden po druhém pozemku vyhledávat, tak to by nám pomohlo, nebo mě.
No a to teďka tady stejně přece neuděláme, tam těch pozemků jsou tisíce, tak soupis máte, přístup do Marušky máte taky, tak si to můžete vyhledat, to, co vás zajímá.
No. Tak poprosím inženýra Červinku.
Já jsem chtěl jenom upozornit, že tím nedáváme nebo neosvobozujeme od toho poplatku jenom farmářské trhy, ale jakoukoliv jinou věc, která se na těch pozemcích bude konat. Jenom to je upozornění.
Dobře, ještě magistra Morávková.
To jsem chtěla říct, ale jo, že v podstatě mi to systémově přijde zbytečné, že opravdu pokud tam stejně je ten režim, že organizátoři stejně to nahlašují a žádají o to si, tak právě se ty farmářské trhy mohou vlastně ošetřit systémovou výjimkou právě proto, aby byly tohoto poplatku ušetřeny. Stejně tak, jako by vlastně ty další nekomerční akce, které musí stejné vlastně jakoby martýrium podstupovat také.
Tak, nikdo jiný přihlášen není, ještě inženýr Červinka.
Já myslím, že to není o systémové výjimce, ale dá se normálně požádat a v kompetenci Rady města je ten poplatek odpustit, takže si myslím, že i tímhle způsobem se dá postupovat.
Tak, pane tajemníku.
Jestli se k tomu můžu vyjádřit, ano, to by bylo příjemné řešení a asi relativně jednoduché, ale protože to je v podstatě v tu chvíli přenesený výkon státní správy, vymáhání toho poplatku, tak toho odpuštění přes Radu města není možné.
Tak jsme si to vysvětlili, nikdo jiný přihlášen není, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 27, proti nikdo, zdrželo se 7, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 13, návrh financování sociálních služeb z rozpočtu města Liberec. Takže ten materiál už jsme několikrát projednávali. Měla jsem k tomu i nějaké vyjádření kolegy Schädelbauera, pokud si pamatuji dobře. Je k tomu nějaký jiný dotaz? Není, pojďme tedy hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 28, proti nikdo, zdrželo se 6, návrh byl přijat. 14, přijetí účelových neinvestičních dotací z ministerstva vnitra, to jsou dotace na azylanty. Pokud není žádný dotaz, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 33, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod 15, státní účelová dotace ministerstva vnitra, rozšíření kamerového systému, třetí etapa. Je nějaký dotaz k tomuto materiálu? Není, můžeme hlasovat, kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 33, proti nikdo, zdržel se jeden, i tento návrh byl přijat. 16, schválení dodatku číslo 4 ke smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec, atraktivní a kvalitní život v Liberci. Je nějaký dotaz k tomuto materiálu? Není tomu tak, pojďme hlasovat, kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 30, proti nikdo, zdrželi se 3, bod byl přijat. 17, schválení dodatku číslo 4 ke smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec zóna Lidové sady. Nějaký dotaz k tomuto materiálu? Není tomu tak, pojďme hlasovat, kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 26, proti nikdo, zdrželo se 7, i tento bod byl přijat. 18, aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec, atraktivní a kvalitní život v Liberci. Tak, dotaz bude k tomuto materiálu. Kolega Lukáš Martin.
Tak ještě jednou dobrý den, vážení zastupitelky, vážení zastupitelé. Tento materiál hovoří o navýšení alokovaných prostředků IPRM 3 na žádost modernizace expozice Českého muzea v Liberci. Já se musím omluvit, zde jsme udělali v materiálu mírný překlep, protože původní nárok na alokaci nečinil 7 762 000, ale 4 762 000 korun a požadovaný nárok na alokaci po vypracování projektové dokumentace činí 10 200 000. Veškeré údaje již v tomto materiálu jsou správně, jenom tam došlo k překlepu v tom čísle 7, má to být 4 000 000. Veškerý vlastně k tomu dokumenty máte přiloženy v materiálu. Tak. Ještě jenom dodám, že tuto změnu schválil řídící výbor na svém zasedání po vlastně prostudování předložené projektové dokumentace, protože vlastně oproti té studii, která byla vypracována, tam došlo k výraznému navýšení. Děkuji.
Magistra Morávková.
Já mám dotaz, že teda na straně 2 té přílohy 1 toho dopisu z kraje je teda ještě zase jiná částka, že tam je 6 071 000, tak teda teď přemýšlím, že vůbec ani to, kdyby to bylo včetně DPH, to neodpovídá, tak jako...
Já to vysvětlím, to je cena projektu, o které se zmiňuje pan hejtman, a tady se píší nároky na alokaci, tudíž je to vždycky vlastně to to 85% číslo nad dotační titulem.
Ale stejně nechápu, jak to může být 85% ze 4 milionů.
Tak nevím, jak vám to... To je cena projektu, kterou zmiňuje pan hejtman, jo? Nebo studie, kterou odhadovali, poté vypracovali projekt, který hovoří o 12 milionech, ale nárok na alokaci je ve výši, které je vlastně v té důvodové zprávě.
Ne, to není cena žádného projektu nebo studie, ale přímo té modernizace, ale spíš tam, že tam ty částky vůbec teda neodpovídají, tak nějak nám není jasný, kde ty částky vznikly a jak spolu vzájemně korespondují v těch přílohách a v tom navrhovaném materiálu.
Tak inženýr Kytner.
Dobré odpoledne, nemohu si odpustit, docela se divím, že tady není plná vlna z některých lavic protestů, protože mnoho let jsem byl neustále a moji kolegové školeni, jak je to hrozné, jak se nám ty projekty mezi studií, projektem v době vývoje prodražují, tak tady to asi schválíme, prodražení třikrát bez jakékoliv diskuze.
Tak, nikdo jiný přihlášen není, pojďme ukončit diskuzi, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 22, proti 1, zdrželo se 9. Návrh byl přijat. 18 a návrh dodatku číslo 9 ke smlouvě mezi statutárním městem Liberec a Ještěckou sportovní. Tak, nějaký dotaz k tomuto materiálu nebo komentář, kolega Rutkovský?
Vážení zastupitelé, jak je uvedeno ve zprávě důvodové, jedná se o narovnání vztahu s nájemcem po dokončení přístavby. Jsou zde podmínky, vlastně do dodatku jsou řešeny podmínky nájmu a změna předmětu nájmu. Pokud byste měli nějaký dotaz, jsem připraven zodpovědět, případně někdo z odboru.
Tak, nikdo ze zastupitelů, ale mám tu přihlášeného občana, pana Kubiše.
Dobrý večer, no, dobré odpoledne ještě. A jestli můžu poprosit, já jsem si pro vás připravil malou prezentaci, a která se týká tohoto materiálu. Abych řekl, tak já bych ten dodatek rozdělil do dvou částí. Jenom jestli se můžu zeptat, možná přesáhnu 3 minuty, jestli můžu jenom vysvětlím.
Budete do 6 minut.
Prosím, ne, budu třeba do 5 maximálně. Tak dodatek, já bych rozdělil do dvou částí. Jedna část je smlouva, no, a vyrovnání s Ještěskou sportovní, druhá část je povinnost platit společnosti, která zajišťuje teplo pro galerii. A můžeme pustit první slide. Já jsem z té smlouvy vybral dvě věci. První věc je nájemné, které se po několika letech vůbec poprvé objevuje ve vyšší části než 1000 korun v této smlouvě. A poté budu nasledovat nějaké dotazy, které k tomu mám. A druhý bod z té smlouvy je skutečně vynaložené náklady, které se stanovily na 75%. Kalkulaci máte také v té smlouvě, nebo respektive v tom dokumentu, který byl zaslán. A já ho mám dál, jestli můžu poprosit další slide. Ještě shrnu vůbec stávající plnění, které město musí Ještěcké sportovní platit, tak je stanoveno na 60, můžete slide další, tak, na 60, 80 a 55%, myslím, že když jste to četli, tak jste to viděli, v tuto chvíli k tomu připočítáme ještě 75% za tu novou přístavbu. Tak, můžeme dál. A někteří z vás si možná vzpomínají na tenhle obrázek, když jsem rozebíral po vyloučení z finančního výboru nějakou predikci nákladů na bazén a upozorňoval jsem až na nákladovost 20 milionů. My se k ní pomalu blížíme. Můžeme dál? Tak. Pokud se podíváte dobře na tento dokument, tak to je ta kalkulace, která je vyhotovená panem Stahlem. Není ani datovaná, nevím, kdy teda ji zpracovával, ale má zajímavé položky. Ty položky vůbec nejsou nějakým způsobem zdokumentovány, co za nimi stojí, a když si vybereme, že to jsou položky typu 20% úspora v 6 nejteplejších měsících, ostatní náklady v hodnotě 104 tisíc, řádově 400 tisíc ročně, zvýšení atraktivity a příjmu pro město, řekněme zvýšení příjmu z důvodu atraktivity, zvýšení atraktivity toho bazénu. Mně trošku z toho jako vyplývá, že to jsou čísla vařená z vody. Jo. Když já si vemu, pokud bych se na to díval nějakým způsobem detailně, tak můžeme další slide. Nevím, jestli to bude čitelný, doufám, že jo. Tak, levá strana je pan Stahl, druhá strana jsem já. Jestli můžu říct, tak některé položky, jelikož vůbec nevím, z čeho vycházejí, tak nemám adekvátně čísla, za kterými stojí, takže bych je vypustil, protože si myslím, že jsou neadekvátní. Nájemné přes 60 tisíc je příjemné. Moje otázka zní, proč není 150 tisíc? Pokud bychom se dostali k tuhle kalkulaci, tak se dostaneme na 75%, ale dostaneme se na nějakých 27%, což dělá jenom řádově 1 900 000 nějakou úsporu dotaci. Já neříkám, že tohle je extrémní úspora, ale mě zatím chybí nějaký, řekl bych, střeva toho výpočtu. Jestli můžeme dál. Navíc jsou tam všechno zvýšení nákladů, ale pan Rutkovský mi kdysi poslal e-mail, že má informaci, že dojde ke snížení na bazénu jako takovém. To se v této kalkulaci nikde neobjevilo. Já bych se rád zeptal, proč. Já myslím, že můžete ještě poslední slide, a to už je jenom s nějakým způsobem zhrnutí. Já si myslím, že pokud bych k tomu přistupoval já, tak platba společnosti, bych to řekl přesně panu Lankvíkovi, Várny, společnost s ručením omezeným, je povinná, protože to teplo musíme dodávat do galerie, ale ty ostatní položky jsou víceméně pro mě vytvořené ze vzduchu. Bylo tam pár otázek, rád bych se na ně zeptal. Děkuju za ten čas.
Tak pan inženýr Rutkovský.
Tak předně bych řekl, že tento materiál vidím poprvé. Je to pro mě novinka, což mě trošku překvapuje, když jste si s tím dal tolik práce. Chtěl bych říct, že v tom materiálu, který vlastně máme, je původní smlouva, a potom je tam také vyhodnocení zkušebního provozu přístavby za rok 2012, za dva měsíce, ze kterého se vlastně extrapolují údaje do předpokládaných nákladů, příjmů a nákladů. Tato tabulka je tam také doložena a tato tabulka vlastně slouží jako základ pro smlouvu, pro ten dodatek. Tento dodatek byl předložen právní kanceláři a tady asi narážíme na zásadní věc, že my máme vlastně odbor rozvoje, předává majetek do odboru sportu, takže nevím, nakolik se mám obracet teď na pana Vereščáka, nakolik na někoho od nás oboru, takže těžko vám to takhle, nejsem připraven na vaše otázky, nějak počivit, zodpovíme, ale pokud máte zájem, můžeme se nad tím sejít, může vám to být vysvětleno následně. Tady u toho já to cítím tak, nebo to vnímám tak, že obě ty hodnoty, ať jsou to hodnoty, které máme v rozpočtu, nebo které jsou použity pro ten výpočet, tak jsou vlastně, to jsou odhady, U energií tam máme smlouvu, tam máme zálohové platby, přesto se jedná také o odhady a vycházíme u té tabulky, se vychází ze zkušenosti 2 měsíců, což je poměrně složité. A ta částka těch 75% byla stanovena dohodou. To je asi všechno, co bych vám k tomu řekl. Nevím, jestli se to snížení, jak jste se tam na to ptal, já to takhle nevidím, tam je to malý už asi, ale tam předpokládám, že se to netýkalo přístavby. My se dneska bavíme pouze o přístavbě. Nevím, když mi to pustíte zvětší, nebo se budu moc podívat, jak se na to podívám. Ale ten princip je jednoduchý. Vlastně nájemce nám fakturuje na základě odečtů z těch změřáků, takže to, co nám předá za údaje, kontroluje to technik, tak na základě toho platíme, zde se pohybujeme pouze v nějakých, jako řekněme, v předpokladech. Jestli to stačí takhle ta odpověď.
Já bych rád zareagoval. Určitě ta energie, já se jako o energii se ani moc nehádám. Já se spíš myslím, zaměřuju na to, proč, co jsou ostatní náklady třeba za 400 tisíc. Nevím, jinak abych řekl, já jsem tuto prezentaci dokončil v 15.01 dneska, takže proto jste ji nedostal. Za druhé, ostatní náklady, pokud se na to podíváte, je tam zvýšení atraktivity, zvýšení příjmů, snížení výnosu z velkého bazénu, ale zase zvýšení příjmů z malého bazénu. Víceméně mě to říká, že to je jenom hra s čísly, kdy bych si asi představil, dobře, máme tady 75%, co by se líbilo jako dotaci a město ji zaplatí. Mně akorát jde o ty střeva, co je v ostatních nákladech. Proč jste řekl, že tam bude 500 000? Proč jste řekl, že se dá na média nebo na zaměstnance dalších asi 750 tisíc? Vždyť stačí jenom vzít a říct OK, tak mám tady 4 noví lidi, kteří mají takovouhle přibližnou sazbu a vysvětlím to, ale tohle to je pro mě jako číslo ze vzduchu a jako mě to nic neříká.
Jsou to čísla, která požadovala právní kancelář, která vypracovávala návrh dodatku vzhledem k dotaci, kde bylo cílem posoudit vliv přístavby na chod bazénu.
To nemám, co bych tomu řekl asi, no. Že právníkovi tohle stačí, ale nedívá se na to, co je dopravy za těma číslama. Jo, proč tam není třeba, já nevím, ostatní náklady, tak tam můžou být ostatní výnosy. Třeba. Proč to tam není?
No, já předpokládám, že pokud to stačí právníkům, kteří to zpracovávají pro město, tak nám by to mohlo stačit teda taky, no.
Tak, pokud už není žádný jiný dotaz, končím diskuzi k tomuto bodu. Poprosím všechny zastupitele na sál. Budeme hlasovat. Takže, kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 24, proti 4, zdrželo se 5, i tento návrh byl přijat. A máme 19, návrh správní rady Fondu prevence statutárního města Liberec na jmenování místopředsedy správní rady Fondu prevence. Tam byla výměna. Takže nyní je tam navržena jako místopředsedkyně paní Halina Doležalová. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 34, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 20. Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, kdy statutární město bude nominovat kolegu Šolce, aby ho zastupoval. Jenom k tomu programu možná řeknu, že máme k dispozici zprávu auditora,
ale výroční zprávu nám pošlou až 10 dní před valnou hromadou, takže pokud někdo máte zájem vidět zprávu auditora, můžu vám ji dát. Pokud není žádný dotaz, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 33, proti nikdo, zdržel se jeden, návrh byl přijat. 21, podobný bod, pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti SVS. Zde pověřujeme Lukáše Martina zastupováním obce. Jestli chce k tomu, k té SVSC, možná, že tam jde o výměnu dvou členů představenstva a dvou členů dozorčí rady, pokud se nemýlím, dozorčí rada, to je z řad zaměstnanců.
Ano, dozorčí rada bude doplněna z řad zaměstnanců a do představenstva jsou dva návrhy, jednak pan Votava ze Sčvaku a jednak paní Moudrá, starostka České Lípy.
Tak, magistr Korytář.
Já jsem se chtěl zeptat jenom pana náměstka, jestli by mohl nám říct, jak on v těch personálních věcech hodlá hlasovat.
Tak na aktivu byly všechna jména schváleny.
Takže v souladu s aktivem.
V souladu s aktivem.
Pokud není žádný jiný dotaz, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 34, proti nikdo, zdržel se jeden, návrh byl přijat, bod 22 byl stažen. Teď tu máme doplněný bod 22a, to jsou informace dopravní podnik města Liberce a Jablonce na žádost předsedy představenstva. Takže poprosím pana Šotolu, aby tento bod uvedl, nebo kolegu Václavíka.
Tak já ho v tuhle chvíli uvedu, takže marně vyhlížím kolegy pana Labičku a pana Hejla, protože oni měli být těmi, kteří a už je vyhlížím s úspěchem, takže určitě budou prezentovat tento bod. Pana Chobota. Pane Labičko, děkuju.
Pan ředitel doběhl. Mhm. Tak, dobrý den, poprosím pana ředitele, aby přišel za řečnický pultík. A máte slovo.
Dobrý den. Já bych chtěl především omluvit pana našeho ředitele společnosti, pana Lejnara, protože je toho času do neprázdněn, takže mě pověřil, abych přišel zde dnes na zastupitelstvo. A my jsme chtěli vám podat zprávu, v jakém v současné době, jak se nachází situace s výběrovým řízením na rekonstrukci tramvajových tratí na dvou úsecích mezi Libercem a Jabloncem. Já bych požádal pana Hejla z firmy Alotender, aby sem zašel a objasnil důvod, proč v současné době je výběrové řízení zrušeno a návrh, jak se bude pokračovat dál.
Dobrý den. Jmenuji se Tomáš Hejla, jsem ze společnosti Alotender SRO, která je účastníkem sdružení.
Já vás hnedka přeruším, kdybyste mluvil více na mikrofon, aby vás bylo slyšet i vzadu.
Tato společnost...
A ještě vydržte chviličku, technickou má magister Petrovský.
Já jenom technickou, materiál k tomuto bodu, že jsem nedostal.
A my jsme říkali na začátku, že to bude ústní prezentace.
Pardon, děkuju.
Ještě asi uved, proč tady kolegové jsou. Ten důvod je jednoduchý a všichni ho chápem. Jde o změnu metodiky výběru realizátora kolejí. Toť To je asi vše a poprosil bych pana Hejla, aby pokračoval.
Takže veřejná zakázka na dostavbu nebo rekonstrukci tramvajové tratě byla v pátek zrušena rozhodnutím ředitele dopravního podniku, a to z důvodu, že v rámci podání žádosti o účast, v rámci kvalifikační dokumentace, která byla předložena uchazečům, kteří podali žádosti o účast, jsme jako zástupci zadavatele shledali možná rizika v následném pokračování veřejné zakázky, a to z důvodu, že v žádosti o účast, která byla požadována, jsme požadovali bankovní příslib za jistotu při následném podání nabídky.
Tak pane předsedo, byl to váš požadavek, tak prosím, říjte si to. My nemáme k tomu žádné písemné materiály, takže...
Určitě, já jsem předpokládal, že především tyhle informace bude chtít slyšet opozice, protože minule avizovali, že změna výběrového řízení, změna systém, nebo metodiky výběrového řízení je vhodná. My jsme chtěli vysvětlit, že ty důvody, proč se tak stalo, jsou třeba jiný než kolega Schadlbauer, nebo tak avizovali, ale to není pochopitelně nic proti ničemu, a poprosil bych pana Lavičku, aby nám dodal a prezentoval další informace, proč se tak stalo.
A ještě docent Václavík mezi tím.
No, já se to pokusím trošku vysvětlit, protože koukám, že celá řada zastupitelů tak trošku tápe, co se to tady odehrává. Ten důvod, proč tady kolegové z dopravního podniku vystoupili, je ten, že na minulém zastupitelstvu, tuším, že to nebyl pan profesor Schadlbauer, ale pan doktor Baxa, vznesli dotazy, které se týkaly výběrového řízení na zakázku, řekněme, výstavby nebo rekonstrukce tramvajové trati ve dvou úsecích, a to je Nová Ruda, Konečná Vratislavice a Konečná Jablonec Brandl. A v této souvislosti vznesl jakýsi dotaz spojený s pochybností, zda zvolené výběrové řízení nebo ten typ výběrového řízení zda je skutečně ten nejvhodnější. Minulý pátek, jak už tady zaznělo, z formálního důvodu a řekněme z jakési naší opatrnosti, to výběrové řízení bylo zrušeno. Tím hlavním důvodem bylo to, že, nebo jedním z těch hlavních důvodů bylo to, že ta zakázka se má realizovat z evropských peněz, a my jsme se obávali, že jakýkoliv potenciální problém by do budoucna mohl třeba znamenat komplikace při proplácení těch věcí, a tak, jak jsem já už tady minule avizoval, chceme, aby celá ta akce byla co nejtransparentnější, nejčistější, s tím, že vás tady kolegové budou informovat nejenom o tom, z jakého důvodu došlo k té změně, ale také, jaké budou následovat kroky, abychom byli schopni tu stavbu realizovat tak, abychom skutečně mohli ty prostředky, které máme alokovány z evropských peněz, využít. Takže to jenom pro doplnění. Já bych tedy poprosil kolegy z dopravního podniku, zřejmě pana ředitele Lavičku, aby teďka vysvětlili zastupitelům, jaký bude další postup. Jenom pro doplnění, samozřejmě celou situací se bude zabývat nejbližší představenstvo dopravního podniku, které zasedá ve středu.
Takže já bych pokračoval, navázal na pana doktora Václavíka. V současné době, to znamená dnes, je již opět podané předběžná informace na věstníku veřejných zakázek na centrální adrese, též na EZAKu, a tak, aby posunutí termínu výběru dodavatele bylo co nejméně posunuto, tak se přistupuje k otevřenému výběrovému řízení, které bude vypsáno zhruba na konci června. Posléze dojde ke klasické lhůtě, teďka opravdu z hlavy nevím, kolik to je dní, a dodavatel by měl být vybrán, pokud bude všechno hladce, zhruba v polovině září, s tím teda, že potom ještě běží 15 dní možnost na odvolání a někdy na začátku října by byl vybrán dodavatel. to je tak asi všechno, co k tomu pan doktor Václavík říkal. Teďka se s tím ještě bude zabývat představenstvo příští týden ve středu a tyto kroky si v podstatě schválí.
Děkuji.
Já myslím, že jste to prezentoval dobře. Myslím si, že v tomhle případě méně více byl bych spokojený, kdyby to i kolegům stačilo, ale pokud tomu tak není, tak pochopitelně můžou klást dotazy na vás, potažmo na pana Chobota nebo na pana Hejla.
Tak, kolega Schellbauer.
Tak kdybych to měl zrekapitulovat, tak jak jsem pochopil ta vystoupení, z kraje trochu zmatená, tak kolega Baxa tu minule upozorňoval na vypsané výběrové řízení, které mělo formu užšího výběrového řízení a upozorňoval na to, že tento typ výběrového řízení má největší korupční potenciál, protože po prvním kole, kdy jsou vybráni uchazeči, kteří splňují kvalifikační požadavky, tak teprve potom vzniká skutečná nabídka a existuje tam velká možnost mezi těmi vybranými uchazeči, jak se na cenové nabídce dohodnout. Pochopil jsem, že tohle výběrové řízení bylo tedy zrušeno a bude vypsáno výběrové řízení nové, otevřené, jednokolové. Je tomu tak?
Bude otevřené jednokolové.
Dobře. Děkuji dopravnímu podniku, že tu připomínku kolegy Baxy takto reflektoval, protože jsme přesvědčeni, že tohle skýtá přece jenom nižší potenciál případným dohodám mezi uchazeči. Ale trochu mě překvapuje, že s něčím takovým musí přicházet opozice, která se o tom navíc dozví vlastně se zpožděním a z veřejných dokumentů, tedy z ISAKu, a že s takovým řešením nebo takovéhle opatření, že nepřijalo samotné představenstvo ještě předtím, než byla ta zakázka vypsána a oni konec konců museli schvalovat.
Tak docent Václavík.
No, já teda bohužel asi nebudu schopen reflektovat požadavek předsedy představenstva, musím reagovat, protože, pane profesore, to, co teďka tady zaznělo, je naprosto čirá demagogie. Pan doktor Baxa tady podal otázku, která se týkala výběrového řízení. Já jenom podotýkám, že do toho vámi údajně netransparentního, no potenciálně transparentního výběrového řízení se přihlásilo 9 uchazečů, což považuji za, vzhledem k typu té stavby, za poměrně velké číslo, které by nám slibovalo docela zajímavý výsledek. Ten důvod, proč to výběrové řízení bylo zrušeno, nebylo proto, že si to pan doktor Baxa přál, a protože to bylo na upozornění skvělé opozice, ale ten důvod spočíval v tom, že v zadání byl jeden poměrně nejasný požadavek formální, který by do budoucna mohl, nemusel, ale mohl znamenat jistý problém ve vztahu k poskytovateli té dotace. A vzhledem k tomu, že sám velmi dobře víte, že dopravní podnik teďka řeší jednu věc, která pro ně není úplně příjemná, já doufám, že se vyřeší dobře, tak jsme si prostě řekli, že nebudeme riskovat ani procento potenciálních problémů. A proto vypíšeme nové výběrové řízení. To, proč bylo zvoleno jednokolové, ten důvod spočívá v času, protože kdyby to bylo dvoukolové, tak nám to prostě bude trvat déle v nějakém ohledu. To je jedna věc. A druhá věc, já jsem stále přesvědčen, a takto jsem komunikoval s panem doktorem Baxou, v případě takto specifických zakázek, jako je rekonstrukce tramvajové trati, je prostě kvalifikace naprosto klíčová. To je věc, která je poměrně důležitá. Nemyslím si, že to, co někde v nějakých diskuzích psal pan doktor Baxa, že i jednokolové poskytuje dostatečnou záruku. Já si prostě myslím, že to zvolené výběrové řízení bylo v ten moment v pořádku, že se plně drželo zákon, dokonce v mnoha ohledech šlo nad zákon a na naše vnitřní směrnice. A to, že teďka volíme tenhle ten způsob, tak je skutečně to, že chceme to výběrové řízení udělat tak, abychom stihli všechny lhůty a stavilo se v podstatě v harmonogramu, ve kterém jsme počítali, že by se mělo stavět. Tyhle ty vaše táčky a hrátky o tom, že my jsme něco zkazili, vy jste nás na to upozornila, díky tomu se to dělá jinak, jsou sice bezvadné, je to skvělá politická věc, akorát to není pravda.
Děkuji, profesor Schellbauer.
Já se nebudu komentovat ty táčky, hrátky a demagogii. Upřímně řečeno, tady je důležitý výsledek. Ten výsledek se může promítnout v řádu desítek milionů korun, které dopravní podnik na té zakázce může ušetřit, a to myslím, že je to podstatné.
Magister Korytář.
Jenom pro kolegu Václavíka z té problematiky manipulace se zakázkami. Je samozřejmě lépe, když se přihlásí 9 uchazečů na místo jednoho nebo dvou, ale ani 9 uchazečů ještě nemusí zaručit to, že ta zakázka není zmanipulovaná, že tam není dohoda několika hráčů, že tam nejsou nastaveny podmínky, které některé firmy, které nejsou součástí té dohody, vyloučí. Takže to je jenom na upřesnění, že automaticky vyšší počet, jenom chci říct, že automaticky vyšší počet firem neznamená, že to výběrové řízení je v pořádku.
Tak, děkuji, závěrečné slovo. Končím diskuzi k bodu 22a. Poděkuji zástupcům dopravního podniku, popřeji hezký den. A jsme u bodu 23, vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání. Tak, pokud k tomu nikdo nic nemá, pojďme brát na vědomí, kdo je prosím pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, nezdržel se nikdo, i tento návrh byl přijat. A máme před sebou bod 24, to jsou informace, dotazy a podněty zastupitelů. Takže prosím, podněty, dotazy. Tak, večeře bude až v 18.00. Bude hovězí závitek s rýží, ale bude to až za hodinu. Tak vás tentokrát vyzývám k diskuzi. Nebo půjdete domů bez večeře. Tak, doktor Chvála.
Dobré odpoledne. Ne snad, abychom vydrželi do té večeře, ale už delší dobu nosím v hlavě dotaz, na který nikdy nedojde čas, protože není dost času, dneska času je dost, ale odpověď bude jistě asi stručná, nebo myslím, že stručná. Tedy o co jde? Ptají se mě lidé opakovaně na to, jak pokročila ta kauza s jámou na Perštíně. Já taky nic nevím. Nemůžete nás nějak informovat?
Nemáme žádné informace.
Nemáte taky.
Inženýr Kytner.
Půj.
Já nemůžu říct, že bych měl nějaké super informace, ale skutečnost je zatím taková, že skutečně arbitráž, respektive slyšení arbitráže, proběhlo už téměř před 2 roky a od té doby není žádný výsledek. Takže já jsem to zrovna nedávno, protože jsem tam byl svědkem, tak mě to taky zajímalo, tak jsem se ptal pracovníků, respektive advokátů, který, a oni říkají, to my to prostě neurychlíme. Tak až oni rozhodnou, tak rozhodnou. Arbitráž je v Londýně.
No, děkuji.
Tak, nikdo jiný přihlášen není a magister Korytář.
My jsme dostali dneska na stůl informace k věci, která není úplně bez vlivu na fungování našeho města, to je návrh na konání místního referenda. Bych se chtěl zeptat paní primátorky, pokud bude splněna ta podmínka minimálního počtu podpisů občanů, kteří to vyhlášení referenda podporují, tak zda bude mít to referendum podporu od vás tak, jak je navrženo, nebo zda se vedení města připravuje na to ten návrh nějakým způsobem ještě upravovat a jít případně do soudního sporu.
Ještě jsme o tom nemluvili, zvážíme to, počkáme, jestli bude dostatečný počet podpisů. Určitě se to bude projednávat v červnu, to mohu slíbit, uvidíme.
A pak bych se ještě chtěl zeptat pana Fadrhonce.
Pane tajemníku, jste tu někde?
Myslím, že už běží.
Tak, chci se zeptat pana Faderhonce, jestli by dokázal nějak okomentovat fakt, že ten odbor, který má na starosti kontrolu těch podpisů, tak prvních zhruba 9 000 podpisů kontroloval 14 dní a na kontrolu desetiny tohoto množství, to znamená 900 podpisů, potřebuje opět 14 dní. Můžu jenom říct, jaký to na mě dělá dojem, dělá to na mě dojem, že nebyla vůle, aby ten návrh na vyhlášení referenda probíral už toto zastupitelstvo, jinak si takto velký nepoměr v té rychlosti projednávání neumím vyjádřit a pokud je to problematika, nebo pokud ten problém spočívá v kapacitách, což jsem také slyšel, že se podstatně zvýšila čekací doba na tom novém magistrátu, tak se chci zeptat, jestli to je pravda, jestli v tom hodláte navrhovat nějaká opatření.
Takže jestli můžu odpovědět, ten problém je, těch problémů je víc, které s tím souvisí. Jedna věc, ano, samozřejmě 920 podpisů je daleko menší množství, řekněme, že 10x než 9700. Druhou věcí, kterou k tomu je potřeba ovšem říct, je, že my jsme při tom prvním posuzování nebo při té první kontrole těch podpisů měli možnost, naštěstí asi by se dalo říct, využít i těch státních svátků, kdy magistrát nefungoval, protože to bylo období začátku května a na první dva týdny připadaly dva státní svátky a my jsme v těch státních svátcích o přesčasích kontrolovali ty podpisy, to je jedna věc. Druhá věc, v tuto chvíli, v tom současném období máme několik práce neschopných, které se vztahují přesně k tomuto odboru, ale přičemž jsou to zaměstnanci tohoto odboru, čili nejsou přítomní. Počet pracovních dnů v týdnu, protože tam nejsou ty dva státní svátky, je prostě tak, že musíme zabezpečit chod těch překážek a to s tím sníženým počtem zaměstnanců o ty neschopnosti je daleko komplikovanější. Další určitě důležitou připomínkou k té věci je, že samozřejmě kontrolovat to můžou jenom zaměstnanci, kteří mají možnost vstoupit do takzvaných základních registrů a kontrolovat, oprávněně kontrolovat ty údaje a ta data a my jsme k tomu navíc museli využít ještě evidenci obyvatel, čili další datový systém, protože u spousty těch podpisů nebylo možno jednoznačně nebo v první chvíli určit, o koho se jde, proto je z důvodu toho, že ty podpisy jsou samozřejmě, ty údaje kompletně jsou psány od ruky, takže někdy je to skutečně složité. Takže to je asi tato věc. A k tomu se přidává další záležitost, která se týká kontroly duplicit těch podpisů proti těm 9700, lépe řečeno 7500, když to řeknu správně, protože ty ostatní podpisy, nebo teď už jsme to kontrolovali a kontrolujeme proti těm uznaným podpisům v prvním kole a ty duplicity tam jsou. Přesto v tuto chvíli jsme v pozici, že máme překontrolovaný ten dodaný další soupis. Ty podpisy z tohoto pohledu, jich je asi zhruba 100 nad, nebo 150 nad limit, který je požadován zákonem, takže tak to ano, ale ještě stále kontrolujeme duplicity. A pokud, ještě jste se ptal, pokud si vzpomínám, jestli míním něco, učinit nějaká opatření ohledně čekacích lhůt, teď jsem si uvědomil ještě jednu věc. Pravdou taky je, že speciálně v období května, června velmi stoupá počet klientů na tomto oddělení, protože začíná období dovolených a nám se v tu chvíli tam objeví obrovské množství klientů, kteří zjistí, že vlastně nemají relevantní doklad k tomu, aby mohli vycestovat. Tolik asi k této věci. A co se týče systémovějšího řešení, ano, o systémovém řešení jednáme a je to záležitost jakési dílčí organizační změny, tak aby jsme to oddělení pokud možno posílili, protože skutečně to v tuto chvíli nejenom tam a druhým, protože druhým odborem, který podobně je takto zatížen, v současné době je odbor dopravy, ať už na registru vozidel či registru řidičů, kde zase i vzhledem k tomu, že do konce roku mají končí platnost řidičské průkazy určitého charakteru, tak tam máme podobný problém.
Kolega Dušek.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Na posledním zastupitelstvu jsem se zmínil o tom, o situaci, která nastane vystěhováním galerie. Nevím, jestli od té doby vznikl nějaký posun dál, ale je potřeba, aby ten majetek, který tam vlastně zůstane bez hlídání, aby byl nějakým způsobem ošetřen, aby nedošlo k ztrátě na vybavení a na tom majetku. A myslím si, že je nejvyšší čas se touto otázkou zabývat, protože až to bude vystěhovaný, tak můžeme předpokládat, že se tam budou stěhovat bezdomovci a že ty škody, které vzniknou, můžou být dost veliký, takže bych byl rád, kdyby se touto otázkou vedení zabývalo. Děkuji.
Už jsme se začali zabývat, městská policie dostala pokyn, že se to bude připojovat na půl centrální ochrany, takže už na tom pracujeme. Tak, inženýr Rutkovský.
Chtěl bych vás pozvat na poslední dvě besedy k územnímu plánu. Jedna se koná v úterý 4.6. v Krásné studánce od 5 hodin a druhá, to je zejména ta, na kterou vás zvu, je závěrečná celoměstská beseda, která zahrne celé území statutárního města Liberce. Beseda se koná zde za týden 6.6. od 17 hodin. Také připomenu, že bude veřejné projednání návrhu územního plánu, které bude ve čtvrtek 13. června. Takže kdo máte zájem, přijďte, určitě to bude velice zajímavé. Děkuji.
Tak děkuji, magistr Korytář.
Já mám ještě jeden dovětek k tomu referendu a potom ještě jedna otázka k pravděpodobně aktuální věci. Jenom k tomu referendu. Nerad bych v budoucnosti někde četl, že změna pro Liberec, případně já nebo někteří mý kolegové, nechtěli o tomto jednat s vedením města. Jsem dvakrát paní primátorce nabídl osobní setkání v této věci, ale pokaždé bez odpovědi. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, pokud tady máme ještě nějaký čas, chtěl bych se ptát, jestli byste nám jako zastupitelům mohli dát nějakou aktuální informaci o aktuálních jednáních s tou společností Czech Vision, která se týká budoucího využití letiště, případně těch ploch, které jsou okolo letiště.
Tak po představení projektu vlastně na radě města rada rozhodla o založení pracovní skupiny, která má jednat s druhou stranou vlastně o jejich nabídce, zda je reálná, zda je projednatelná, tudíž pracovní skupina specifikuje svoje požadavky na dokumenty, které má společnost předložit a poté vlastně zpracuje analýzu k celé věci a bude předkládat dále radě města a potažmo zastupitelstvu.
Já se ještě můžu jednu doplňující otázku, chápu, že u takto významné věci tam bude pracovní skupina, která potom něco předloží, ale chtěl bych se ještě zeptat, jestli bychom mohli dostat nějakou informaci, protože z veřejných zdrojů to nejde moc dohledat, co je to vlastně za společnost. Tam není moc jakoby jasné, vlastně ta otázka je jednoduchá, co to je za společnost?
To je právě jedna z otázek pracovní skupiny, kterými se zabývá, co je to za společnost, jako má likviditu a podobně. Jo, takže k tomu se mají právě vypracovat ty dokumenty, včetně bankovní prověrky a podobně.
Jestli teda ještě k tomu můžu vyjádřit jednu poznámku, přijde mi to trochu podivné zakládat pracovní skupinu, aby začala zjišťovat nějaké informace a rozpracovávat případně nějaký záměr, což předpokládám, že bude součástí náplně té pracovní skupiny ve chvíli, kdy na druhé straně je partner, který se dá popsat těmi slovy, jak jste ho před chvíli popsal, že vlastně ani nevíme, kdo sedí na druhé straně stolu. A to byla jenom poznámka na okraji.
Já jenom k tomu dodám, že samozřejmě radní nemohli v první fázi nabídky zhodnotit, že společnost neznají a tudíž se tím nebudou zabývat, proto právě jo, se dnes specifikují dokumenty a zjišťují se veškeré informace, které jsou potřeba k následnému rozhodování zastupitelstva.
Jestli ještě, pane náměstku, já se omlouvám, na to, že to bude poslední, je možné, aby v této pracovní skupině byly zástupce Změny pro Liberec?
Tak pak, když si to radní odhlasují, tak ano.
Na to jsem se neptal, to chápu, že když radní něco odhlasují, takže to tak bude. Možná bych se ptal vás, jestli by to případně mělo vaši podporu v radě.
No, musíme to předložit radě města na rozhodnutí, protože tu pracovní skupinu, jak říkám, založila rada města.
Jo, tak jenom, že k tomu materiálu odpovídáte, tak se jenom chci zeptat, jestli to bude mít vaši podporu, tento náš případní požadavek. Ptám se na vaši osobní podporu.
Moje osobní podpora bude po dohodě klubu, protože my hlasujeme jako radní, jako klub ČSSD, takže...
Je tam to doplňující otázka, myslíte, že to navrhnete na podporu i na vašem klubu, že aspoň tam to bude mít podporu od vás?
Tak já věřím, že po dodání nějakého jména se budeme rozhodovat.
Tak já jsem rád, že věříte, že se nějak budete rozhodovat. Děkuju.
Docent Václavík.
Děkuji. A já jsem se jenom chtěl zeptat na jednu věc, která zazněla v médiích a tudíž ji přikládám relativně malou výpovědní hodnotu, proto bych si ji chtěl tady ověřit. A to je totiž to, že údajně se zvažuje možnost sloučení liberecké nemocnice s nemocnicí Českolipskou. A rád bych tedy požádal zástupce města, případně další kompetentní představitele krajské nemocnice Liberec, zda by nemohli připravit nějakou informaci o dlouhodobém záměru vývoje této organizace. Protože to je věc, která je pro mě poměrně nová. A nejsem si úplně jistý, jestli takováhle radikální změna je teďka, řekněme, v zájmu jak města, tak v zájmu nemocnice. Pokud je to pravda, já neříkám, že to pravda je, proto bych rád, jestli bych mohl dostat informaci o tom, jestli se připravuje nějaký dlouhodobý záměr vývoje nemocnice, případně jaké mají být jeho klíčové body a jakou roli v případě tady v těch krocích má sehrát město Liberec. Děkuji.
Tak já můžu za město Liberec jenom předat, že informaci o případném spojení s Českolipskou nemocnicí nemáme. V tuto chvíli pracujeme na fúzi s Panochovou nemocnicí, kde se zjišťují podmínky a možnosti, ale o Českolipské nemocnici nemáme jako vedení města informaci. Kolega Schedlbauer jako předseda dozorčí rady nemocnice.
Já odpovím rovnou, protože to je velmi jednoduché. Na strategickém plánu rozvoje Liberecké nemocnice se dozorčí rada chystá pracovat v tomto roce. My jsme to i deklarovali s tím, že by nějaký závěr měl být k dispozici v průběhu příštího roku, první poloviny příštího roku, ale pokud jde o případné spojení s Českolipskou nemocnicí, no to vůbec není dotaz, který může a má směřovat na statutární orgány Liberecké nemocnice, protože v tom nemají žádnou kompetenci. O tom musí rozhodnout zástupci vlastníků. A vlastníkem je tady Liberecký kraj, tedy alespoň v případě České Lípy 100% a v případě Liberce majoritním. A samozřejmě minoritním vlastníkem město Liberec, takže k něčemu takovému by mohlo dojít pouze po vzájemné dohodě vlastníků.
Jenom teda v tom případě si můžu doplnění, jestli by teda se k tomu mohla vyjádřit statutární náměstkyně. Já nechci rovnou, jde jenom o to, jestli bychom mohli dostat nějakou informaci, jestli skutečně kraj nějakou takovouhle fúzi připravuje. Děkuji.
Tak já můžu odpovědět i rovnou. Samozřejmě, že se přemýšlí o nějaké užší spolupráci Liberecké nemocnice a nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Vychází to z toho, že v této těžké situaci opravdu je nerozumné nevyužívat možných efektů, které by měly pozitivní vliv pro obě dvě nemocnice. Zatím fungovaly odděleně a spíše fungovaly tak, že si nepomáhali například i z Českolipské nemocnice, jsou často odesíláni pacienti, kteří potřebují specializované zákroky do jiných nemocnicí než té liberecké. Takže uvažuje se o užší spolupráci, mělo by to být i jednou z věcí, která by byla nějakým způsobem akcentovaná při výběrových řízeních na managementy nemocnic, aby byla schopnost spolupráce, ale že by to bylo v takové fázi, abychom se mohli bavit například o věcech, jako je s Panochovou nemocnicí Turnov, kde opravdu už je rozjetý proces, tak samozřejmě, že pokud by se něco takového plánovalo, tak o tom budou vědět jednotliví vlastníci.
Tak, doktor Baxa.
Já bych se rád zeptal, jak to vypadá s vyjednáváním nové akcionářské smlouvy v teplárně Liberec a jak to vypadá s pracovní skupinou Teplo, jestli bychom o tom mohli dostat nějaké informace. Děkuju.
Tak poprosím magistra Černého.
Tak děkuju. Možná tím, že máme trošku více času, tak by bylo vhodné se pobavit o tom vývoji podrobněji. My jsme v situaci, kdy teplárna Liberec vlastně z té plánované výstavby tří kogeneračních jednotek, které mají částečně decentralizovat systém vytápění ve městě, postavila jednu tu kogeneraci a uvedla ji do provozu, to je kogenerační jednotka v lokalitě Františkov a má v úmyslu postupovat podle plánu a kogenerace vystavět v lokalitách Pavlovice, Ruprechtice a Vratislavice. Tuto svou aktivitu ovšem podmiňuje uzavřením akcionářské smlouvy a vlastně činnost komise, která se jmenuje Teplo pro Liberec, vlastně se neustále teďka točí kolem textu té smlouvy. My jsme v tuto chvíli, musím říci, nedospěli k úplně jednoznačnému závěru, jak by ten text měl vypadat, přestože už vlastně přes 3/4 roku se snažíme ten text přizpůsobit tak, aby potřebám města Liberce vyhovoval. Zároveň nám úplně nevyhovovala ta podmínka toho, že výstavba těch kogeneračních jednotek bude právě vázána na uzavření té akcionářské smlouvy, tak jsme memorandem jasně deklarovali stanovisko města, stanovisko rady města v tom, že město podporuje výstavbu těchto kogeneračních jednotek, nicméně teplárna Liberec stále trvá na dalším budování těch kogenerací, okamžikem teda podepsání té smlouvy. Jinými slovy, věnujeme tedy v současné době prostor tomu, abychom si s vedením vlastníka teplárny, to je s vedením MBV Energie Holding, vyjasnili, jaké části té akcionářské smlouvy jsou pro teplárnu nepřekonatelné, a zároveň jaké části jsou pro Liberec nepřekonatelné. Pokud jde o to postavení města Liberce, tak to je ještě specifické v tom, že jednak se bavíme o tom, co by bylo jaksi nepřekonatelné z hlediska jaksi politického a pak co by bylo jaksi nepřekonatelné z hlediska toho, jestli vůbec je město Liberec schopno ty požadavky z hlediska platné legislativy zařídit. Upřesním, ty požadavky teplárny Liberec jsou takové, že město Liberec by mělo nejenom u svých budov, které jsou vytápěny teplárnou, ale i u budov v majetku jiných třetích osob do budoucna zajistit to, že během fungování té akcionářské smlouvy, která má být 20letá, to je návrh teplárny Liberec, tak se žádný odběratel neodpojí a dokonce v těch návrzích předchozích se objevovaly návrhy na to, aby statutární město Liberec podnikalo veškeré aktivní kroky proti těm odběratelům, kteří by se odpojit chtěli. To znamená aktivní vstup do správních řízení, eventuálně aktivní žalování těchto subjektů u soudu a podobně. My jsme samozřejmě přizvali zainteresované úředníky města do této komise, aby nám sdělili, jestli vůbec takové možnosti město Liberec jako z hlediska správního chování má. Takže část těch jednání pak vedli pouze úředníci, kteří se teda snažili si s teplárnou Liberec a si správníky MBV Energie Holding vyjasnit tu pozici. Z hlediska města se nám nepozdávaly sankce, které tam byly navrženy za porušení těchto povinností, které byly obrovské. V podstatě v tom návrhu teplárny Liberec byly za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, včetně těch, které jsem teďka formuloval, tak tam byly sankce v řádech milionů korun. Nám se to nezdálo správné, chtěli jsme ty sankce vypustit, proti tomu zase brojila teplárna v tom, že by ztratila jistotu toho, že bychom pak mysleli ta ustanovení smlouvy vážně jako statutární město. Takže ta smlouva byla městem připomínkována, připuštěna teda k připomínkování MBV Energie Holding jako vlastníku teplárny a měli bychom se v měsíci červnu na tom sejít a dohodnout. Každopádně je připravený postup takový, že by skupina Teplo pro Liberec měla tuto smlouvu projednat, dát ji do rady k projednání a rada by ji pak, pokud se s tím textem ztotožní, ji měla postoupit zastupitelstvu ke schválení. My jsme tenhle ten postup MBV Energy Holding deklarovali a v podstatě říkáme, že bychom chtěli dosáhnout takové podoby té akcionářské smlouvy, aby byla zastupitelstvem akceptována. Nemá cenu vlastně dohodnout takovou podobu smlouvy, o které bychom byli byť jen trochu přesvědčeni, že by zastupitelstvem nemusela být akceptována, protože to by pravděpodobně znamenalo, že zbývající dvě kogenerační jednotky, které teplárna Liberec plánuje vybudovat, tak by vybudovány nebyly. Tolik asi ta informace. Děkuju.
Děkuju. Já k tomu pak asi budu mít ještě nějaké otázky a ty vám asi napíšu písemně. Děkuju.
Tak, kolega Petrovský.
Já děkuju za informace a jenom bych se zeptal na dvě věci. Za prvé, jestli jste neprojednávali rozšíření komise pro teplo, když jsem se ptal někdy v lednu, a o zástupce i změny pro Liberec, abych to upřesnil. A druhé, jestli by bylo možné poskytnout to memorandum, protože je pro mě teďka teda novinkou, že už je podepsané.
Tak My jsme, já jsem vám na to tenkrát odpovídal v tom materiálu, my jsme o tom v podstatě nejednali, protože jsme, alespoň já jsem tedy považoval už někdy v tom lednu tu dohodu za hotovou. Já jsem myslel už v lednu tohoto roku, že ve velmi krátké době vlastně ta skupina tu svoji aktivitu nad vytvořením té akcionářské smlouvy skončí, ale nakonec se ukázalo, že ta situace je daleko složitější, protože MBV Energie Holding se jako velmi lehce nechce vzdát některých těch ustanovení, některých těch pro nás jako pro Liberec neakceptovatelných ustanovení té smlouvy, takže pokud by, nebo budeme asi znova jednat o tom vašem požadavku na rozšíření té skupiny o vás, pakliže by se ta skupina jaksi, nebo pakliže by ta skupina došla k závěru, že její činnost ještě bude nějakou delší dobu trvat. Já jsem to nepředpokládal, já jsem předpokládal, že bychom velmi v krátké době na jaře dospěli k nějakého finále a mohli tu skupinu opustit, ale uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Každopádně je možné, že i přes neuzavření té smlouvy bude nutné, aby činnost té komise pokračovala, protože bude nutné řešit samotnou budoucnost celého centrálního vytápění ve městě a tato věc si zcela jistě vyžádá široký politický konsenzus a takže asi ano.
Tak, inženýr Hampl.
Dobrý podvečer. Já bych chtěl jenom, když se řeč o teplárně, doplnit a malinko opravit pana Černého. Ta jednání o akcionářské smlouvě probíhají mezi akcionáři, což je město Liberec a Energie Holding. Pan Černý tady, ale myslím, že to byl jenom v té jeho řeči takový omyl, uváděl, že teplárna, co si požaduje, teplárna, jako vedení teplárny, představenstvo teplárny se těchto jednání neúčastní, to byly požadavky druhého akcionáře. K těm akcím, které jsou připraveny pro letošní rok a jsou v finančním plánu, tak je to výstavba parního kotle v prostoru pivovaru Hols a kogenerační jednotky Zelené údolí. Ty akce jsou připraveny v té podobě, že mají stavební povolení, je všechno projednáno, proběhla výběrová řízení na dodavatele všech těch akcí a jsou to hromady tři akce. Je to tedy dodávka kotlů pro parní kotelnu v Hols, dodávka stavby pro Zelené údolí a dodávka kogenerační jednotky pro Zelené údolí. Ta výběrová řízení jsou těsně před dokončením. Představenstvo o nich by mělo rozhodovat v 11. června letošního roku a to říkám jenom proto, abyste věděli, že tady všechno běží tak, jak bylo naplánováno a jenom lehce zmíním potíže, s kterými se potýkáme. První potíž je odpojování, tu bilanci všech těch projektů, které jsou v řádově desítkách milionů korun, samozřejmě velmi komplikuje a třeba v té kotelně, která byla zprovozněna na Františkově, tak v okamžiku, kdy jsme ji zprovoznili, tak se některé domy odpojily. Proto si myslím, že tady byl zejména od teda akcionáře Energie Holding ten tlak na akcionářskou smlouvu, od které si slibuje jakési pojištění a záruky od města v různých úrovních, aby se lidé neodpojovali. A potom celou tu ekonomiku, která byla nějak spočítána, ovlivňují další věci. A to jsou, řekl bych negativně, klesající cena plynu, naprosto, řekl bych, fiasko v obchodování s povolenkami, protože emisními povolenkami, protože ty zařízení měly splňovat naprosto perfektně nejpřísnější normy, které jsou a my jsme na tom obchodu s povolenkama měli vydělávat. A další věc je, že se zvýšily platby za kombinovanou výrobu energie a elektrické energie a tepla, což je zařízení, které stávající v teplárně, což výrazně zvyšuje bilanci hospodaření teplárny Liberec akciové společnosti v té pozitivní, v pozitivní rovině. Takže to rozhodnutí, zda ty dvě akce se budou letos realizovat nebo ne, ještě nepadlo. Očekáváme, že by nějakým způsobem mělo se rozhodnout v červnu, a to z jednoho důvodu, protože na to máme hrozně málo času, máme čas přes léto do začátku topní sezóny. Tak to je jenom pro informaci, jinak samozřejmě já o tom komunikuju poměrně dost s panem Petrovským, ale kdyby někdo chtěl vědět více, tak se na mě může kdykoliv obrátit.
Magister Korytář.
Já bych se ještě chtěl zeptat, možná už to bylo v médiích, ale nezaznamenal jsem to, jak to vypadá s ekonomickým náměstkem. Vím, že tady pan kolega Černý nebo bývalé Věci veřejné navrhovali zrušení funkce ekonomického náměstka, tak bych se jenom chtěl zeptat, jestli na tom ještě trvají, jak ta jednání probíhají, jestli město bude mít ekonomického náměstka, případně jestli je ve hře zrušení nějakého jiného náměstka. To je asi otázka na pana Černého.
Já bych ještě, než to zodpovím, tady reagoval na kolegu Hampla, to je pravda, to já jsem v některých těch v tom předchozí řeči, pokud jsem hovořil o teplárně Liberec, tak skutečně jsem měl na mysli vlastníka teplárny Liberec, protože s teplárnou Liberec město nevyjednává o podobě té akcionářské smlouvy, vyjednáváme teda s vlastníkem, to je MVV Energie Holding, pod vedením teda pana doktora Hracha. A takže to jenom uvádím na pravou míru, že to je skutečně tak. Jinak k té problematice, kterou jste tady uvedl, tam je skutečně problém, který my jako velmi silně akcentujeme a cítíme to. To je právě problém ceny tepla v závislosti na počtu klientů a vyrobeném teplu v té teplárně jako takové, protože v podstatě součástí té akcionářské smlouvy by měla být určitá akceptace závazku výpočtu ceny tepla. A ten je dneska navržen v takové podobě, že vlastně by měl do budoucna garantovat teplárně Liberec úhradu fixních nákladů spojených s výrobou tepelné energie, což teda přeloženo do toho jazyka v okamžiku, kdy by přes veškeré snahy docházelo k odlivu těch klientů, by znamenalo zvýšení té jednotkové ceny za vyrobený gigajoule a vlastně nemožnost města tuto situaci jakkoliv ovlivnit, protože by tam existoval podepsaný závazek v akcionářské smlouvě, který by vedl k tomu, že vlastně teplárně zaručuje úhradu těch fixních nákladů bez ohledu na vyrobený objem tepelné energie. Jak z toho ven? Na jednu stranu vidíme, že tady je žádoucí k tomu, aby ta síť fungovala a měla co nejširší klientelu. Na druhou stranu tyhle ty faktory, které tady uvedl kolega Hampl velmi správně, tak dneska neumožňují teplárně Liberec jít s cenou vyrobeného tepla níž. To samozřejmě svádí tedy konkurenci k tomu, že se nabízí s nejrůznějšími levnějšími alternativami. Ty vedou v lokalitách, kde je možné se od teplárny odpojit, odpojování a celý tenhle ten kruh se uzavírá a v podstatě má velmi, velmi obtížné řešení. K tomu se samozřejmě připojují vůbec jaksi úvahy o tom, zdali má město nějaké účinné nástroje bránit se odpojování budov, které nejsou v jeho majetku, to znamená budov třetích osob. A tam vlastně třeba úředníci města argumentují těmi vyjádřeními dotčených orgánů, například kraje, který jsme vlastně projednávali při projednávání územního plánu, kde bylo napsáno poměrně explicitně, že město takovou možnost nemá. Tak to jsem jenom chtěl doplnit, to, že ta situace není jednoduchá, a pokud jde o odpověď na pozici ekonomického náměstka, tak jste si zcela jistě, pane korytáři, všiml, že Jirka Šolc tam sedí a sedět tam bude, ale asi je teda ještě chvilku, protože ta naše jednání pokračují. Děkuji.
Magistr Petrovský.
Jo, já děkuji za další doplňující informace a jenom bych ještě teda připomněl, jestli by bylo možné, nebo se připomněl jsem, jestli by bylo možné předat to podepsané memorandum pana Černého. To memorandum, jestli by bylo možné poskytnout. Tak to děkuju. A jenom ještě teda se jenom koupuje doplňující, protože takhle čas zeptám k té teplárně. Ta akcionářská smlouva bude ošetřovat i vztahy, nebo budou do nějak zahrnuty i vztahy mezi teplárnou a samotnou spalovnou, která dodává většinu tepla dneska?
Ta akcionářská smlouva se týká výhradně jaksi ošetření vztahu mezi oběma akcionáři, to znamená mezi městem a MBV Energie Holding.
Ale MVV Energie Holding spadá i spalovna.
Jasně, ale spalovna není v majetku města, to je jaksi vedlejší projekt vlastnictví spalovny MVV Energie Holding. Oni sami jako velmi striktně rozlišují a nechtějí to nějakým způsobem míchat dohromady.
Dobře, děkuju.
Tak, poslední přihlášení, v tom případě končím diskuzi a přeji vám hezký večer. Uvidíme se v červnu.